Ég hef mikill ristilskall.
Góðan og blessaðan daginn, við erum velkomin í þátt, ég veit ekki hvað, Guðan, veldu þáttu 2 að 3
Þetta nú, ha?
Veldu þáttu 2 að 3
2
Þetta þáttu 2 af Óla Hjóli, nei, þetta reyndar ekki þáttu 2, þetta þáttur 21 Þetta þáttu 2 í season 2
Þetta næs að vera ekki á tökkunum
Þetta ekki?
Að bara þegar ég einhvers staðar og ekki á tökkunum, þá get ég látið hugan reika
Nei, Paldi, þú ert náttúrulega radio host á FM 957 Það er svolís Tvö, ég ætla að segja fjögur Það var hell hó sko
Alla laugardaga á FM
Á FM 97
Já, ég nefnilega
Já, tjók Heyrðu, ég aðeins messa
Ég hækka Já, gaman að fóra með Lesa
Gott að ég var ekki útarfinn núna Þannig að messa ég feitum Hent upp slega þrjú en
Ég var bara tvær myndu bara Hvað?
Sko, ég hef náttúrulega gert öll mistöngin sem hægt að gera Ég meina, talað þetta lag Þá fekk ég Tiny Little Curly Boy og væpteringina til mín Alltaf verið að hringja í mig
Ef að svara þessu síndali
Sjöfunda síndali eitthvað
Ég í hlaðvarpi Jú Ólafi Jóhanni og Basta
Já, sem Sebastian Óli frændi minn
Ætli, ég hef ekki tíma fyrir þetta I love you svant
Já, Hvað viltu?
Já,
þetta
með tíma
Já Hvað viltu? Sorry,
ég heili Þetta litli bróður minn og hann svona
Það svo leys Ertu á klósti? Gott er ekki að sína kamerunni
Þetta er rulla
bara Aron, síndi honum til hann
Nei, nei, heili Heili, bæ, Aron, bæ
Hann bara, hann ringir alltaf í mig Og það alltaf að gera hérna ótrúlegustu hluti Og hann ringir alltaf í mig bara Blessaðu, við erum að spjalla Svo gleymir hann að hann var með eitthvað reveal Ég hef oft talað við hann og hann Býtu, ertu allsber? Hver stendur í eldhúsinu sinu og borða morgunkorn á tippinu?
Ég veit ekki, örugglega ekki neitt manneskja, sko.
Hversu þægilegu, gæ?
Þægilegu náungi og ég líka bara, veist, maðurinn á konu, kött, svo kemur hún heim og það bara, veist, glendur að geta kornflex og veist, bara eins og hann sé eitthvað rugglaður.
Meistari er hann, sko.
Nei, já, eins og hann klúðraði söguna mín og þá var ég með væpstrákana á Tiny Little Curly Boy þeir voru að plugga þessu Summer Baby lagi sem að ég verð nú að gefa þeir tóku náttúrulega mesta sokk allra tíma þeir voru náttúrulega að promóta þetta lag með að gefa fólki bóli sögðu við einhverja stelpu, neða einhver dýtni krakka eitthvað svona, já, hvað er Summer Baby?
Er það ekki bólur?
Mesti sokkur
Ég var á kamerunni þá
Þú varst á kamerunni Mesti sokkur Ég angist finnast að vídeo sem ég sé
sko,
Hvað er sömu baby?
Ég get alveg sagt Bólur Ég ætla aðeins að spoila núna fyrir Það
er backfire Já,
sko.
Þetta er þáttu tvö og það er guðan ákveð að það er þáttu tvö
Það er svo leis
Og sem sagt Vibe koma setna Við erum búin að taka þann þáttu
Ok
Ok og Við tókum hann upp Ég tók hann upp núna bara senastu viku
Vibration
Og við vorum akkurat að tala þetta mál
Já, sem að ég að fara að segja
Já
Á ég hafði ekki að vera að segja
það Við bara myndum stáða okkur
Við erum hlatti yfir þetta Þeir koma að spila lagið á FM Og ég eitthvað bara í hérna Þessi takkar, þetta eru margi takkar
Ég veit
að Og stundum með maður þunnur sko Þá er erfitt að vera í Að láta hugan reika og að slæta upp sleðum Ít á play og lækka En ég eitthvað bara Já, herðu, kæru hlustundur, hérna er lagið Summer Baby I am your mother You listen to me Og ég pældi ekki dísu Ég bara, já Svo bara Fuck Slökkt á öllu Það bara þögn Íti svo play Kemur Bíóstjarnan mín Bara á eftir mér Og ég bara Nei, já Summer baby Það var lélegasta útvaðs innkoma Allra tíma
Ég var sko eftir því Þegar við vorum saman hana í grótinu
Alltaf var hringi mig
Þú átt ekki þegar
að
vinsæl
Og þetta bara Mamma Hey, what up, Shouri? Hæ, ég í hlaðvarpi Ég í hlaðvarpi
Ó, ok Já,
Viltu segja eitthvað?
Maður segja hæ
Já, segja hæ
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 Viltu ekki segja meira, sko, hæ
Ert þú með einhver skilabóð fyrir hlustendur Óla á hjóli?
Land og þjóð
Ok, bæ Herðu, mamma, ég að fara í ristilspeglun og funda þín Herðu, það er mér dag sem ég ætla að ræða, ég að fara að Fá ekki glaðan Guðjón í dag
Nei,
það
er eiginlega besti Guðjón
Ég er vel pirri í dag Já, ég, þú hvað Ég hugsaði geðið þegar ég fór að sofa Það var búin að ákveða Þegar ég vakna á morgun, þá ætla ég að panta með pítsu senda heim og ég ætla að gera shit
þannig dagur
chilla, bara þannig dagur mighty podcast have a couple of chats svo fekk ég bara SMS hæ Guðjón, ekki gleyma að þú byrjar að fasta í dag ristilspeglun á fimmtudaginn ég fekk bara svona fekk bara frek kast ég með það strax að brjóta veist. Ég að fá mig monster hann var út í bíl vantar koffin Ég var að byrja föstu, þetta verður skóla út á fimmtudaginn
Það var gaman
Þetta er heldur að maður ákveður að borga daginn eftir
Já, ég var, ég var að hugsa kleinur hringi, ég var að hugsa pítsu Ég fór svangur að sofa En þetta ekki neittir með alveg síðast Þegar ég fór í ristirspeglun Þá var miskin
Þetta er að gera það eitthvað dagstæðlega
Þetta er annars, þetta er ríkalega konsert sko.
Ég ætla aðeins að slökka á kamerunni minni Því að sími minni er Nei, halda áfram með
sögur. Mér langar að heyra ristilsöguna.
Já, ég fór hérna.
Áfram með ristilun.
Já, ég var svo mikil sjúklingur 17. Ég hef mikil ristilskall. og hérna, ég fór 17 ára, nei 16, þá tók ég það á egoði, sko. Gleymi ekki, hann segir þetta, ég svona lifir að sjúklingu.
Já, já.
Það var oft verið að kíki mallan og ristilin, hvort það sé krabbi út á öllum livjónum og ég alltaf bara einhver fylgi fiskur, bara eitthvað, já, ok, ég kem. Svo var eitthvað svona, byrjaði að fasta. Búin að fasta alveg, þú veist, kannski 30 klukkutíma. Þá segir allt í henni læknir við mig Herru Guðjón, þú byrjar að fasta á morgun Eitthvað, ha?
Ha, hvað er það?
Já, þú fasta í fyrirmálið Bara þá er ég búin að fasta í 30 klukkutíma Fasta í fjóra og hálfan dag Ég var svo fucking sko
Fjóra hálfan?
Já, nú er ég búin að fasta í 10 klukkutíma
Og hvað er það erfitt?
Erfitt, sko En það er, enda er ég fór í Kefti mér hérna nóg af nikotín Þannig ég ætla bara bæla niður Og ég ætla að sitja heima reiður gráður í Fortnite Lego Fortnite Lego og gráður
Ég ætla að prófa Fortnite Lego Ég ætla að gera ekki
Þetta er gott stöf
Gott kombo sko
Nei sko, ég ekki tjóka Ég var að spila þetta með bíu daginn Hún bara eitthvað, þetta bara Minecraft Og ég eitthvað, ok, nice
Heyrðu, ég var í
Lego
Heyrðu, ég var í New York daginn Og visstu hvað ég sá?
Lego Fortnite Lama
Ég sá það Lama sko Og ég var bara, vá, þetta er að fallast sem
ég
sé Og
Maðurinn
Opnaði grammið mitt
Maðurinn fyrir til New York Sem er the most Christmas city in the world
Já, vægasatt
Var ekki tróðið
Það var tróðið á tímupunkti
Sko, ég sá eitthvað vídeo þegar eitthvað svona jóladæmi í London
Það var, ekki, London. Það var ekki þannig sko.
Sástu það vídeo?
Já, það var ekki
svipa Það var viðbjúður Það var alveg viðbjúður Þetta er rosalegt
Það er alveg sétt
Ég hefði ekki fólkið mynd
fyrir þessu Það er bara, do you wanna take a photo? Já Ég er bara, já I'll take your photo Ég er bara, já, er það grínast
Já Vill ég taka mynd? Já
Það er bara, nei, ég er bara einhvern veit að skoða Hvað eru gleir þetta?
En hvað er þetta ykkur?
Ég er bara heldur fínn en þú
Ég er bara ekki góður.
Þetta er gott að koma út að brjála í hláðum sko.
Já, fucking pyrr
það, sko,
það er besta hláðarpi sko Þegar þú ert að kvarta Þáttur með mér Óla Núna fyrir einu hálfa Það er 21 af töði
Ég segi þú kvartir eins mikið bara
Já, ég er til sko.
Ég er ángust til það
Ég hef gert það mikið áður að mæta með vitlust viðhorf Bæði í viðtölu svona En svo til dæmis Þá var ég að keppi í Vísnar keppni hérna fyrir árinu og datt út og var þá sendur í bakaríð á bylgjunni ég hafði þá bara farið í viðtölu á FM
Vísnar hva?
Söngvakeppni
Já, ædol
Já.
Ég hafði bara vísnar hva?
Hvað er maður að tala?
Já, og þegar maður dettur út þá maður svona farið bara þá bara kerfið og fer í þessi viðtöl ég var svona bara ok, frábært mætið þarna í bakaríð á bylgjunni og þarna hafði bara farið á FM og þá er þetta bara Get grown
in Þetta er FM Get grown
En svo er bylgjan þá bara
Mjög faglegt Hvað vilt þú gera í framtíðinni?
Nei, þetta var bara Nú eru komið Guðjón Smára Og hann er sjúklingur Og ég er eitthvað Þetta er því Ef ég á að opna með þess Það var spurt Það var sagt bara basically bara Guðjón, þú ert svona sjúklingur Og þú opnir með þetta Það myndi alveg hjálpa að tala mynd í þættinu Já, ég skal gera það Tala mynd í þættinu Ég lifir í sjúklingur Svo hérna Vildu þau ræða þetta og gera ykkur að frétt út úr þessu
já.
Og ég var alltaf að svara með bulli Alltaf eitthvað svona já eitthvað svona, Já, svo maður bara reka við Já, en Guðjón Smári, aftur að alvarleika málsins Það varstu náttúrulega við dauðans til 16 ára Það var Svo kom ykkur frétt á vísi Stóði dauðanstýr að 16 ára Bara, it's not that deep
Þetta er svo mikið okay, Ekki clickbait, en samt clickbait
Mesta
sko.
Clickbait, já, ekki clickbait En samt bara svona chillum Ég var bara, þú ekki guðið svo að gleypa mikrofón, ennþá þetta
Spæðið mæta á FM, Big Sexy stendur þarna Já, Guðum, þú.
Þú ert nú sjúklingu mikill.
Já, bara ekki sjens að minna spyrir
þess. Já, þú ert hérna, þú ert náttúrulega keppi í idolnum, en þú ert lifirðarsjúklingur. Já, já, ég er það, ég er það.
Hann myndi okkur spyrir að hvað geti borðað marga slöngur í idolnum eitthvað svona skrítið, sko.
Já, já, það þetta góð pæling.
Hvað getur það?
Hvernig var idol í fyrsta lagi?
Slöngur.
Ég heit byrjar að slöngunar.
Við förum mikilvæga fyrst.
Það verið að hringi okkur endalaust
Litla sýstir maður
Það er bara, er þetta símhringingi
Þátturinn búin að vera í tíu mínútur
Ég ætla að setja á silent hjá mér
Tíu mínútur og við erum búin að fá þrjá símhringingar
Tala aðeins um ætli
okay.
Já, við ætlum að tala aðeins um hérna Ég ætla bara að svara þessum með slöngunni, ég geti bara fjórar
Já.
Gæti alveg farið yfir, þá fæ ég illt í maðan Því ég er svo gráður Þess vegna erfitt að fasta Og þú veist, ég get borðað pulsur bara þangað til í gubba
Já.
En ég kann að stoppa mig Ég á alveg til kvölda sem ég fæði mig kassi stóra söpibát og 16 tómi pítsu Þá fæði ég líka bara illt í magann
Já,
En ædóli segiru
Bara hvernig kom það til? Akkur fórstu í ædólið?
Herðu, ædól Þetta er orðið sem búa bara Ég fæði svona hausverk alltaf
Þú búir að tala alltaf oft um þetta
Já, en það alltaf þetta gaman sko Það bara stemmar ég Þetta kom til út af því að Nú ég með alvöru teik
Jöðulega
Strax reyður. Og ég sé, já, reyður, gráður já. Í Lego Fortnite Það var sko, ég sé fréttina Idol verður haldið, ég fekk strax svona Já, þetta er eitthvað Ef þetta er ekki fyrir mig, flippara sem kann að raula já. Fyrir hvernig þetta þá
Nákvæmlega
Svo fór ég strax í Nei, ég ekki í þetta maður
Var það svona mínútu millibil kannski
þetta svona, Já, þetta var, ég var bara skipta á milli mínútu svona Fokkið, ég geri þetta bara já. Alltaf langa að koma mér á framfæri Nókala. Og gera eitthvað skemmtilegt kom litli bróðum minn, sem hringdi einnig ykkur að hann og var á tippinu
Fagmaður
Mikill fagmaður Og hann hérna
Pældi, hlustendur sem eru hlustandi á Spotify núna
Já
Við sjáum þetta náttúrulega ekki minn, þeir eru svo confused
Já
Það sko, ef þið samt horfa á vídeo, þá sést örlítið titlingin á hann Þú sýndir það
Það
var smá
Ertu að reyna að fá áhrun okkur
Já, ég vil fá
YouTube
views
Smá klikkveit, ok, alltaf leik Og ég var svona, svo tók ég smá tímabil það sem var svona Sleppmissu, þetta er kannski of, þetta gæti orðið of asnalegt ef þetta gengur ekki upp Annarkvöld þetta bara fucking cool eða bara fucking asnalegt Svo, veist, svo koma vinirnir, þeir voru, veist, guðan, þú gerir þetta bara
já.
Og svona mikið pressa voru vinurum, ég bara, já, já, fuck it, ég mæti bara Og daginn á henni mæti, þá kemur einmitt þessi litli bróð minn Guðan, kota hans hérna, kota, ég þarf að sína smá Fyrir bara YouTube Sjáðu, á compilation af hérna kjánalegum íslenskum Atriðin Fólk sem bara feila feitt
Nei, sko, ég held að þú skilur ekki hvað sem mikið Mér langaði að fara í idoli og syngja tequila
Verða svo gæi
Eitt orð, mér langaði bara
Tequila
Tequila
Nei, myndur ekki segja þetta með hreim Tequila
Mér langaði feila svo mikið að gera þetta
Já, tequila Nei, og svo
Pældi ég að fara og taka tequila Taka stand off beat Missa því Segja seint You had one job You had one job
Tekju, fuck
Það náttúrulega ekki undirspil, sko Það gallin, sko
Nei,
það,
þessum að væri helviti skrítið að vera
ekki
að vera offbeat Ekkert, ó, fuck, ég klúra þessu
Anna, mætti ég byrja upp og nýtt
Nei, og svo kom bara vinnindir og bara fucking gerði þetta En bróðið mig var bara að sína með þetta compilation Ég var bara, það er að fara að vera YouTube-fæll Bara worst idol contestant in the world Bara kófsveittur Bara með stampínu og bara horfandi á Birgit og Haukdal
En þú varst ekki þetta eða slakur samt í þessu sko
Já, já, þú veist, svo líka bara þegar maður komin Þá þetta rosa mikið bara eitthvað svona Ok, it's not that deep Það enginn að fara að horfa á þetta Það enginn að fara að sjá þetta Ég bara fer og raula, verð hress og fer heim
Hugsaðu þetta svona?
Já, og svo ég kallað Guðjónsmári Ég bara, já Það er ég, strax og ég byrja að labba ganginn og niður í næsta hús Það hugsa ég, ég hef aldrei hata sjálfa mig að mikið og akkurat núna ég er að labba inn til þess að gera maður fíbli Það mun aldrei neitt gleyma þessu og ég mun vera Ég mun þarf að flýja land eins og Abeli Bebla
Er hann snekki í dag?
Nei, hann er bara í kofa í Núri Ég er ekki að grínast, hann flúði land
Flúði bakað upp
að? Flúði land? Ábili Bebla, flutti til Núri Hann bara gat ekki labbað í króna Það var bara, Vili, hvernig líður?
Æ, greið gallin
Ábili Bebla, eitthvað svona
Æi
Svo bara gengið inn
Greið gallin
Og þar Ok Nú ætlaðu að opna líka með það Þetta er svo prodúsað Það er bara, þú veist eins og Í fyrsta þættinu þá er sagt eitthvað svona Ok, Það ég horfið á fyrsta þáttinn Fyrst er að sérst til mig ég labba inn í Idol, eitthvað biðstofuna Það gerir svona, wow
Tekur ykta, já
Bara,
gott, sko.
Nei, og svo lappa hérnin og ég, sko, þetta svo góða myndavilar Góða myndavilar
Það mikil, sést allt
Þurfa mikið ljós Og mikið ljós því mjög heitt Það hver einasti idolkeppandi Kóf sveittur Það vantaði ekki upp að þá hjá mér Ég var kóf sveittur Svo var þetta basically bara Hugsaði með mér Fokkitt klárum þetta Heima leggja sig og gleymum þessu Svo
getur orðað Svo er nokkra mánuð þurfa að minna aftur þessu Þegar þetta sést í sjónvarpinu
Já, svo bara getur við orðað þannig Þetta vatt upp á sig
Já
Það vatt upp á sig Ég hugsaði með mér Það er engin að fara að horfa á þetta Það er engin, hugsa, það er engin að fara að sjá þetta Svo skoðaði því daginn Ég ofta út að ég ofta upp á stöði eitthvað svona bara djöflast
okay.
Skoða fæl sem ég má ekki skoða
Guðjón, the bad boy of scene sko. Ég ekki einu með ekki Hann kemur hana Ég var hana hjá honum daginn heimsó Vorum að taka upp eitthvað síma að Og það sem hann gerði Var, já, ég geri eiginlega ekki neitt en ég kem bara að segja hæfi fólki og fer heim
Já, ég fer trubla
Mórallinn
Ég mórall,
sko Mórall, sko, eitthvað Ertu búin að fá svona tórina, eitthvað The Grand Tour, eitthvað, nei Það er hann er sölu fólki, hæ, hulda, hvað séu gott Þetta eru klipparanni, Svenni, hvað þú að klipp í dag
Já, ég sko, eitthvað, þetta er skemmtilega staður í heimi að vera hann
Ég trúi því
Og allir bara okkur líðu vel, Guðjón, takk fyrir það
Já, þetta fyrst, fyrst var þetta, ég kom alltaf Hæ, hæ, það er komin eitt kynþóka fullur móli Og allir eitthvað, úú, hei, besta meistari En nú í dag, labba ég inn, góðan daginn Hæ Góð bara Hæ Guðjón
Guðjón mættur
Nei og hérna
Þegar Guðjón tekur veikinda dag Það eru ekki besti dagur í vinnunni sko
Nei reynda
Poppa
sko
shampoo.
Það var, ég var í sumar sko Þá var hérna
Þá varst á hverjum degi
Þá var ég á hverjum degi nema sundum Þá var ég, sko, þá var ég búin að kynna stólkinu svo vel Þá labbaði ég inn og byrjaði með hérna Gríni með
Hvað spyrir það?
Nei Og hann blessaði daginn Gjallarholtsgríni Óli hafði heldig gaman að því
Mér fannst það svo fokk í fyrir Ég bara
gaman að því sko
Ég sendi honum bara gaur Við þurfum að gera símat
Já, og gerum ekkert eðlilega gott í IKEA
Já, það ekki
IKEA Það var æðislegt maður
Við þurfum að, ég var að gera það í þættinum Bara
hringja
Við basically
Það var æðislegt
okay, okay.
Nei sko, núna því að tölva mín er tengd Vonandi
Hún er tengd
Þá, og sem er mjög gott Út af því að hún er tengd Bluetooth
okay. Sælir Já, getur þú hringt, já, heyrðu
En við getur þetta ekki hringt úr tölunum, þurfum að hringja úr síma
The goddamn telephone
En af því að við erum að tala þennan símarhekk núna sem ég veit núna ekki hvena var af því að ég ennþá að leita nú hérna er hann
Já
Þetta er basically símarhekkurinn
Já, góðan dag
Þetta ég fengið samband við vakstjóra
Já, maður þið spyrir hvað máli var þar
Þú veist, ég var að vinna hennan til eitt og ég glemd að segja bæ
Ágúst í
Skápadeildinni Ok, augnablik
Takk
Hallú,
Góðan daginn
Hæ, það Karen?
Nei, ég heiti Guðrur
Alla það, þetta hann Ágúst Guðan í Skápadeildinni
Já
Já, ég bara fór heim klukkan einn Sko, ég glemd að segja bæ og mér langaði bara að segja bæ Mér leiðið smá illa
Já, þannig þú ert að ná í slæðustjóran
Við hringum í sko finnst Já, finnst
mjög vannskjör
Gætið þú komið þá skilabóðunum fyrir mig?
Já,
til Karinar Já Hún leif að fara eitt
Já, ok
Og ekki bara hringja aftur og byggjum Karin
saman, sko.
Já, þetta var
takk.
Ok,
Þetta var gott að
Það var mjög gaman, það var skemmtilegt
Sett og stóri bara, hæ allir, ég er farin heim, bæ
Já, ég tók alltaf gjallarhorn og tilkynnt alltaf að ég er farin
Þannig
Jæja, kæri, sástarfélagur Ég er farin heim og við sjáumst bara eftir á morgun Egi, góða dag
Ekki pyrrandi gæði
Nei, svo fekk ég, heyrði ég í trúna þegar Þurfum við ekki að tuða meira
Ég er svona, ég held að það væri að þú ringi eitthvað Já, ég gleymd að segja bæ og segja bara svona, kemur vesluturinn Herru, ég er farin, blæsaður
Já, það var
Við vorum að reyna lengi Það var pælingin en við lengdum þetta ógæðslega lengi því að við vildum fá samband við eitthvað sem er on the top
On the goddamn top, bara
Shit
En svo var bara, já, Ágúst Guðjón Og hvað varst í skapatíðni, já Það var bara, já, þú
Já, svo kæpa býðu, Ágúst Guðjón Fárlasta natt sem ég hirt, sko
Ágúst Guðjón
Ég er sko ástæðan að hverju segja Ágúst Guðjón En því ég var enn aðeins símonum, ég horfði Hvað fokkinn nafnaðu að segja Horfði vintri, Gústi B
Gústi Gardembi
Horfði beint fyrir fram mig, Guðjónsbjóri Ég bara, Ágúst Guðjón
Já, svo Gústi B
Já, Gussi Gella
Gussi Gella, þetta er rosaleg sko
Guðjón S
Guðjón S
Guddi S Nei, ég þól ekki, það er nefnilega
Og stækkar svo Guðjón S
Já, S, ég var að hugsa eitthvað rosaleg sko Guðjón Star Destroyer
Eitthvað svo sko. Guðminn almáttur
Guðjón Star Destroyer, það er gæðvind
Guðjón Nighthawk
Heyru, þá lækum við hans í mæknum okkur
Nei Ef við hugsaðum, það væri svo geggjað eitthvað svona fucking tölvuleika leiknafn Night Destroyer XX69.
Já, nákvæmlega. En sko, þú ætla þó að rebranda bara sem Starduster 69.
Starduster 69, slítið X, stórt X.
Þetta er svo Sebastian, okkar frændi. Ég veit ekki hvað að kalla lengur. Sebastian, Basti, Óli, hann sagði
áru
við byrjum að taka upp.
Fyrir út í að senda bara.
Áru við byrjum að taka upp.
Svo kvinnski, ég get ekki hlifti um
því, sko. Áru við byrjuðum að taka þáttir Ég er að pæla að rýbranda mig sem Basti
Það þú finnir líka að segja rýbranda Þegar ég var ég búin að branda með eitthvað hérna Ég er að mæta þetta við skipti
Fyrir hvað er gamertagið? Er það bara Er það bara lesbía 69?
Það er ekki cancellation Nei, ok Cringe
Ó, ég veit, ok Ég skal segja þér e-mail cringe mitt Ef þú segir gamer cringe þitt
Ég skal skoða
Þetta er smá saga Þá horfðu allar í YouTube endalaust Og ég og frændi mínir Og okkur langar
að það bara Við
vorum í sveitinni Við vorum bara svona Sitt, við erum að vera frægir á YouTube
Já, klassist
Við erum að vera YouTube hóldur
Ég held að mögulega svona 95%
Er ég allir strákar
Strákar landsins hafa dreymt
Ég ger þetta sko Þannig,
já, og við vorum eitthvað svona Við þurfum að heita eitthvað svona Ég voru mikið sætmenn Og við þurfum að heita eitthvað Gengir ekki Það verður verra sko
Nei.
Það verður verra
Og hvað?
Þannig það var fyrri parturinn
Nei.
Það myndir að grúppan
Agent
Og þegar myndir seinna orðið Agent. Vera Sko Þetta er hræð
Hann vill ekki segja þetta sko
Þetta er hrikalegt sko
Ég er tilbúin
Ég hét Agent
Það er enginn að fara hlusta
Nei
Ég er að muna eftir þessu núna Ég er að muna eftir mannkattin okkar Ég er bara akkur eitthvað Agent sko, Eagle
Þeir voru eitthvað Agent Wolf og þetta var hræfilegt
Ok, ok, þú ert í Call of Duty Það er í lobby með þetta gæði Ok, sit, þetta er Agent Eagle
Ég er að fara að skilja
Næsta lobby
Ég trú ekki að segja
Já, skal ég opna mig, ég á svipa
Oh my god, alltaf, sko
Þetta e-mail, það fylgir mér alla í mér
Sebastian er aldrei að mæta aftur en sko.
Jó, Muni eftir tímanum Þegar maður er, hvað er þið gamlir?
Þetta eins
Já, bara kórnungir maður Ég er að fara ekki ammæl eftir minn en tvær vikur
Já, hvernig ammæl eftir?
24. desember
Já, hún
er alveg Það er svoleiðis
Það er svoleiðis
Sebastian, hvað gerist 24. desember?
Hvað gerist 24. desember? Og hver á ammæli þá?
The Jesus Christ
Seinast þegar varst þérna og spurði ég nákvæmlega sömu spurningu
Gerði ég sömu mistök?
Gerðir þú sömu mistök? Býttu, viltu sjá hvað ég góður á tökunum?
Hvað er með það?
Í 24. desember
Ég er að láta mig lítið svo fíl, sko
Já
Ég er svo fæðist Það var rétt Hann fæðist
2015
Já, 2015
Ég spurði hvað gerist 2004
Ó
Já
Þetta ræðilegt sko
Ok, næst spurning
Ég læri ekki saman mistökurum
Nei, ég heyri það
Ég gera bara aftur
En sko, munið eftir þegar maður var yngri og veist, maður var að gera snapchatnafni sitt og maður gerði eitthvað svona já. Guðjón Besti 24 er eitthvað svona
Sem betur fyrir gerði ég eðlilegt snapchatnafn Ég gerði bara, já, bara meina
Nei, ég sko, ég átti heilan hauga einhverju viðbjóði og svo gerði ég e-mail Gmail og ég hugsa, og ég fæ fyrsta iPhone síma minn eitthvað svona Þannig þetta e-mail mun aldrei losna við það Og það er ennþá í notkunum mér Sæðum einhver vill henda mér e-mail En þá er e-maili mitt sem sagt Svegalegur eftir gemið
Það er geðveit
Ég veit ekki hvort er
Svegalegur
Heri, ég er að reyna að byrja með spurningu vikunar En á inn á Spotify Þú getur gerð svona questions Þannig að ég er bara búin að ákveða núna Spurning vikunar Eða könnun vikunar Whatever Hvort að heiskeið þetta spurningvikunar að könnunvikunar
Spurningvikunar
Það er bara
Hann ennir enginn að taka könnun
Hvort er verra Já. Nafn
Nei, sko, ég svona,
Agent geti, Eagle
Ég kænti þykkt þetta meira Snapchatnafn mitt var líka hræðilegt
Hva?
Það var anna Ég var með upprúnlega snapchat Það var bara Sebastian Úli
okay.
Nefnir að séðan þegar ég var, þú veist 12 ára eitthvað svona,
Það gerði allir þannig
Basti spam
Nei, það gerði ég ekki
Og ég hef notað það bara
Þetta er svona tveggjað eitthvað ferli sem veri Gerði endan svo bara Never again
Nefnir að síðan sko var ég Byrjaði ég körubolta Þrettan eða eitthvað Og þegar ég var 15 ára Þá föttuðu þeir að ég heitt Basti spam
Já, fækst ekki að heyra
hann Við var kallaði Basti spam bara í árið
eitthvað
Bokki hræðilegt Hræðilegt
Þú
varst alltaf bara Ólafur Jóhann
Ég er bara ángriðs, hef alltaf heitt Það er nefnilega Instagram mitt er Ólafur_Jóhann
Já
Og ástæðan okkur
heiti
Það er einhver idiot
sem heitir
bara all, nei, ég er búin að senda honum request, má ég eiga bara username mitt og hann hefur ekki svarað mér.
Er þetta 0 post og 2 followers eða eitthvað svona, bara fáið
bara að taka lenni sko.
Já, nei, þetta er Ólafur Púntur Jóhann.
Já, meinar, ert þú að senda á hann?
Nei, ég sendi á Ólafur Jóhann, ég er hann inn á gramminu sko.
In the fucking gram, bro.
En á Ólafur Jóhann, Óli Áfló hann er með 76 followers og er private. Já. Hann hefur örugglega ekki snert bara, Instagram reikning.
Hey nobody.
Heyrðu,
spila sig upp kortan Óli.
Heyrðu, ég ætla að leyfa
ykkur. Hey fucking nobody.
Ég ætla að leyfa
með þetta fucking username.
Ég ætla að leyfa ykkur að tala í eina mínútu. Ég ætla að fara að sækja eitt. Okay?
Okay.
Okay.
Eða slúðra.
Já, ertu mega, þú ert alltaf inn í FM dæminu sko.
Já, hérna slúður
maður. Kortu
mega, kortu mega.
Ég er ekki með neitt slúður.
Nei, sko slúður. Það er nefnilega ég veit ekki alveg hvað maður á að segja sko.
Ég er með idol spurningu.
Já, heyrðu, förum með yfir
Já, þú ert ekki spurður rottnum það.
Nei, sko, það, ég er ekki átt spurður þetta. Það er meira svona maður nýr í miðbæ.
Já.
Fólk ber að þér umræðuna.
Já,
til dæmis
þannig.
Kemur til mín og segir heyrðu, hérna, varst þú ekki flipparinn í idolum?
Já.
Ég segi, já, þá segi, hefst, stendur fólk
Já,
býstu að ég kláru samlega. Já.
Ég heyrti þetta líka frá ég heyrti sá á netinu frá fræðu fólkinu.
Já.
Þegar maður tala fræðu fólkinu, ég náttúrulega bara íslendingu sko.
Já.
Svo ég segja þeim að þegar var að segja skilur að þau fá fólk að koma upp að sér.
Já.
Og fólk í býsalda við að maður sjálfur tala við þau skilur.
Já, þegar fólk býsalda við að ég klári saman.
Já, 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 það andar gengur ekki sko.
Þú vill að fyndi þeir og kleist mikrofonin, já, takk.
Já, já. Ekkert follow up.
Nei, svo er ég bara eitthvað, já, gott að sjá okkur. Það er fyrir
ríkalegt sko.
Hvað ert þú að sækja?
Sem sagt, ég ætla að taka
síma.
Bara við erum bara að taka upp á tveim símum.
Ég
sem sagt með gamla símanum kærustur minni. Og þetta er nýja símum.
Silla maður.
Ég ætla að taka
helvítis kóngur sem það er.
Ongrins.
Getinn.
Ég ætla að sko
krútlegasta mannskja sem ég kynst á
ágrins sko.
Ég ætla að taka sko ég svo þreyttur í hljópur stegan ég bara Ég var svo mikið að drífa með að sækja hann að síma maður.
Og hvað ætlaði að gera við hann?
Nei, ég ætlaði nefnilega að taka upp á honum.
Ég ætlaði bara að fara í kandi í grös
og það var eina sem ég ætlaði að muna eftir var eftir síma minn. Ég setti henni hlæðslu heima.
Já.
Og nákvæmlega eina sem ég gleymi er síma minn.
Já.
Og þessi síma er að vera dör.
Nei.
Það þú búin að stoppa þetta tvisvar sko.
Það verður eitthvað klippir og kljóka manni.
Þetta verður veistlega á honum sko.
Nei,
það verður svo leiðilegt eitthvað þátt maður
Graður í Lego
Klippa eitthvað klippu
Ó, mér langar í Fortnite Lego
Það er í borði bara
Mamma Mamma
Kom ekki eftir mamma
Sebastian, þú þarf að þetta enn á play
Já, já
Elska hvað þetta er heimrislegu þátti
Voru þið einhvern tímann frekir mömmu ykkar?
Nei, nei
Það var ég aldrei, ég
var svo Já,
það er kurt þessu mömmu mínu sko.
Já, ég líka, en ég get kastað Ólöndur út hana.
Ói, nei.
Nú, pítur kóta
með Við erum bara erum sko bara frændur.
Já, var hann gaurinn sem var að hrækja á tölvuskjá og sjá Mamma dröndur út!
Hvað sko, gerði ég núna
mér? Ekki, mömmur okkar eru bara bestu vingunur.
Tæt. Tæt. Vingunur. Tæt as fuck.
Við erum búin að vera bara hittast bara síðan 0 ára.
Sæl.
0 ára.
0 ára.
Hann muna 20 dögum á.
Nei, ég ætla ekki að segja Æ, stundum bara var svona smá dólgur bara
Stundum var, ég var frekja því
ég
var lítið Ég get alveg veikur
það Ég þorði aldrei, ég þorði ekki að vera þessi gæi
Nei,
ég segja,
Mamma
heim.
Mín er kjarnakona að norðan sko.
Ég var frekja því að vera yngri, ég er rólegur núna
Já, miklu skána en það er yngri sko.
Þegar ég æði fótboll þegar ég var 6 ára Það verið mér reyðis vandamál sko.
Súleis
Ég var bara, ef að hefur raukt spjald 6 og 7 ára Ég hefði fengið nokkur, sko. Ég er ekki eins og íkja sko. Ég var bara Ég var brjálaður sko. Það er bara góð ástæða hver ég er ekki fótbolta lengur sko.
Reyðisvandamálin Hefilegin var þarna
Ég hefur þetta síðan taka reyðis Já, ég var
þetta
daginn, vorum saman í bæ Já, bara í, og maður lappa í fyrir það kringluna Kom einhver krakki og hérna sagði eitthvað
Guðum, við hefum aldrei farað saman í kringluna
Ég trú, byrðu hvað?
Kom einhver krakki og sagði eitthvað svona Hei Guðjón, þú ert frábær, fyrirmyndi mín Og mér veist þú glæsilegur Hún kýldi krakkan og sagði Ég er á TikTok, ég er fucking Óli TikTok Það sagði þetta
bara Hörru, ég er það lendi í svipu Við vorum að labba saman Við vorum að fabrið og fólk að rétta bara
Og ég ætla að bjarga mig Þá kveiki á Summer Baby
Það var ekki krakki
Það er svo mikið rugg Seður að fara í
Ok, ég var að ljúga en Guðum var að segja það Takk satt ekki
Já, sko, það er loðið mál
Ok,
ok, ok
Hvað voru að tala um með einu væri burtu eiginlega?
Eða bara krefi
í Idol. Við ætlum að fara út í Idolið ef við komumst ekki að því og þú var svo fljótur til baka þannig við vorum svona að opna.
Ég lát
að
hafa upp sko ég á búin á því bara
ég
kom hérna.
Ég hef nú nokkra skemmtilega sögur eins og í loka þættinum þá var fengi svona alla gamla þáttangutin til að vera með svona baksvís.
Hversu mikið varst þú enn að því?
Sko ég var ekki beint enn að því þannig ég heldti mig mökkan. Ég var mökkaður. Ég ekki séð að nei,
það máli. Jóka í þér bara.
Og Ég tek sér satt, já, þetta var, tók bæði vandræðalegasta moment lífsmý satna í lokaþættinum og ég stóð bara hóftan
okay. Nei, mér fannst það svo fyndi alltaf þegar Aron var að taka viðtölinn baksins, þá voru allir bara
Já, ég varna bara Ég og annar keppandi vorum bara í mökkinu og þá hérna Svo sagt við okkur Saga Matildur og Kjalar eru þarna frammi í gallanum og allir tilbúni með konfetti að fara að segja hver vinnur og þá sagt við okkur Þegar það búið að segja hver vinnur þá verði þið að hlaupa og fara að knúsa þig
og ég Greið hinn manneskjan
Já, 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 já svona, þau voru í knúsi og við áttum að koma svona liðsheild og
Vókaðu pródusið það
Já, þetta fallegt sko Vá, og hérna, svo þessu bara strax og konfetti springur þá hlaupið þið og knúsið Ég náttúrulega bara, ok, ég geri það bara Svo kemum bara og segjum þeir henni Saga Matildur Ég hleypa svið og byrja svona, kem bara eitthvað svona
Það, þeir sem eru að hlusta á þáttin þeir eru að leiki það núna okay. Var þetta knúsið?
Þau kom ekkert
Varstu einn?
Bara ég
Varstu einn?
Það bara einn Kem hlaupandi að svona klappa Svona þykistunni knús klappa sögu Matildi
Það ræðilegt
Svo fór ég heim reiður Graður og fróaði mér Helvíti saga Helvíti saga Matildur
Af hverju hljóf mikið annar?
Ég veit það ekki
Var það ekki að jóka þig?
Ég bóttið sko
Láttu
fíblið fara og hérna Heyrðu Og hérna ekki svona 30 snöpp bara Guðasmári, hvað ertu að gera? Já, ég kom svona
velgert.
Ég meina þú ert mjög eftirminnilegur úr ædolunni samt sko
Já, ég er ekki að heyra það
Ertu ekki eini annað sem fekk að fara í Og segja hæfi keppendur í nýju seríum?
Já, bara nákvæmlega hann
Það við tölum reyni í slisku Ertu ekki eini sem
ert
the shit
Ég veit nú bara að segja, það bara nákvæmlega svo liðis
Það að þú ert einu með útast á það
Óvælíka, það rétt
Já, já
Fara að tala með Gústa B. hvernig degi, sko Það margir sem myndu dreipa fyrir það, sko
Já, ég veit að, fæ líka hitta Íva Guðmunds og Rikka G Sko, Rikki G og Eitt Blóter Að fara með þeim í golf Það finnast það sem ég upplifaði mér
Hefur þú farið með þeim í golf?
Já,
ég Hvað góð að sagði að maður, þetta er flex Ég hef ekki farið með þeim í golf
Nei, þetta hljómar er svo flex En býttu bara, kallið minn Það var sérst, það hent í mjög ofta eitthvað svona Þetta þegar maður er svona starfsmára FM Og sérst ekki svona nýr
Þá ertu að hendur í svona... öll skiltaverkefnin
Guðjón, hérna Þú ertu að fara golf mót FM Nú, ok, og gera hvað? Bara eitthvað, eitthvað. Það er ég að fara að keppa Nei, bara að fara milli fólk Svo takk ég hendina
Bara vera pyrrandi
Og máli er að ég sest, var ekki á plötu á þessum tíma Nei, fyrsta singuli minn var ekki á þessum tíma Ég var nýbúin í hérna ég var nýbúin í myndatökunni Og ég var geðvegt meikaður Í kringum augun Og úst, ég skil ekki hvernig fólk fer að þessu Þjú, þetta er erfitt að taka make-up af Ég var eins og þvottabjörn Í víðum gallabuxum og stússi hettupesu á gólfmóti FM Allir rosa svona
Kínir og eitthvað
Ég er að gera gólf og hérna og púta von í hólu og kem ég alltaf Hvað sé ég? Alveg bara
Alvarlegt mótur að vinna ykkur að vinninga
Já, veist, og ég var líka bara og helli með sem ekki að fireball að ég alltaf
Úf, hann kemur aftur námni
Já, og svo fylgjast með þeim hann að félögunum í gólfi Þetta er basically bara Egill Plóter að vera ömulur í gólfi og þið vitir náttúrulega, við allir að Reykjik G bara einhver harðasti gólfmaður Íslands
Ég veit
það Drulla bara
Drulla bara
Nei Drullaði bara yfir plóti
Þetta var alvöru fred maður
Þetta, Jú, fred var þetta.
Þetta var alvöru fred
Ég er bara ánæður að ég er hinu megin við borðið sko.
Ó, ég geti ekki tala ég bara, Þetta var á mikið fyrir minn snakk sko.
Jesus Christ maður
Ég þarf að finna mynd af gólmótinu sína hvað ég var ógæstlega asnalegur
En ég meina sögur þeirna þegar þú talaðu með make-upið
Já, make-up
Ég með svakalega sögur
okay.
Á Reykjum, hvað er, sjöndbekkur
Eitthvað þannig
Þátti ég, þú veist, kærustu
Það er að hitna í kolonum
Talið við mig? Nei Nefnum sko, ok, hann er Þetta var svona viku samband
Já, já
Og þetta var að byrjaði rétt fyrir Reyki
Já
Og sér var þarna hárkeppni þarna, fóruð þið það?
Ég fór í, nei þetta var make-up keppni
Var það make-up keppni? Hjá mér var hárkeppni
Nei, þetta var hárkeppni
Þetta var hárkeppni Já,
og ég var í öðru seti
Þú veist í öðru seti?
Já,
það máli
Ég var með sítt hár á þessu tíma Og hún byrjaði með mér hennan gæslappa Og
síðan
meikar hún mig sko fucking mikið.
Okay.
Ég hef aldrei verið með mikið meik á bæðinni.
Okay.
Skítapa svo keppni, ég meistar einn miklu betra hár og og síðan kemur tilbaka
miklu betra hár.
Hann er flott hár sko. Já, ég svo þundi eitthvað. Ég mætti baka, fuck, ég tapa og allt fyrir ekkert. Og síðan kom ég ætla að banka á herbergi hjá henni. Opnar ekki, svona, what the fuck, opna.
Nei.
Og síðan kemur miði undir, við erum hætt.
Oh,
ég bara, what the fuck?
Þetta bara
ég var með, make-up ennþá á mér.
Og veitir, hver var inni? Gæinn með flotta hári?
Mér erst mjög líklegt að hann var að það. Hann var með mjög flott hár. Þannig, ég þurfti að díla við að fara sturtu og taka allt fucking make-up á mér. Ég er ekki sjönd, það er ekki hægt.
Þetta er
það
bara... Þetta er með þeim hræðilegt sem við heyr.
Þetta var hræðilegt, ég er ofnað alltaf mikið hérna.
Já, en talandi sko... Make-up, nei, ég er alveg búin að gleyma hvernig ég var að fara með þetta.
Þú erum að tala gólmót FM, ég veit ekki hvernig ég manda.
Þú byrjaði að setja mig á þess að
Sko, ég var með eitthvað sögu og ég er búin að steingleyma hvernig ég var að fara með þetta.
Svona eru bara venjuleg podcast við...
Nei, svona emma líka, þegar maður er hengri.
Já,
þú ert að brjála.
Ég er sko, ég er með frá með 1, 2, 3, 4, 5, 6 sex liði sem við ætlum að fara í dag.
Okay. Við erum rosalegan hérna.
Við erum eftir að finna símat. Þú ert með hvað, 2-3 liði?
Ja, ég með geggjanlega sko.
Ert þú með? Ég með lið.
Þetta eru bara 4 tímar sko.
Við höfum 50 mínútur.
Nei,
þetta bara eitthvað ruglar.
50, endum við 2-2.
Þetta að fara að tvekja tíma þáttu sko.
Já, við erum smakir.
Næstu gestir að koma þá sko.
Þú sendir þeim bara kási.
Hver að koma?
Ég...
Þið
finnir út úr því í næstu þætti. Já, veistu hvað ég ætla að senda á hann koma klukkan 5.
Já, gerðu það.
Herði, förum við málin.
Já, ég
förum við stóru málin.
Þú ertu nokka að segja hvað lið ég með.
Já.
Af því að ég lið sem að því að þú ert náttúrulega amazing musician.
I'm amazing musician.
Amazing musician.
Amazing.
Þannig ég ákvað búið til lið til að testa þig.
Já.
Og hann Óla líka, hann ekki musician, hann bara
hrikalega lélegur.
Hann celebrity sann.
Hann alvöru fucking CTS.
Hann alvöru CTS.
Alvöru fucking CTS. Það var krakki sem kom upp með mér daginn,
já.
Sem býr fyrir ofan mig. Þeir sagði, Óli og TikTok.
Og við þig?
Já, og ég bara, nei. Þá vorum við nýbúin að gera TikTok
sköðum.
Alvöru dæmi sann.
Ég man ekki hvort ég sagði þess að sögu. En manstu söguna sem þú sagði mér í útvarpinu að þegar þú lagðir og vart
skellur. Ég lagði leiguna mína inn á okkur konu.
Bara einhverja sem átti ekki að fá það.
Nei, bara
Ok, ég hef með betri sögu.
Ok.
Ég var sérst, pappi var að hlusta þáttin og hann var að segja mér sögu. Og ég var svona, ég man eftir þegar hann sagði mér þetta á þeim tíma.
Já.
En ég var bara mun eftir í þegar hann sagði mér þetta aftur.
Ok.
Þetta toppar þetta svo mikið, sko. Ok. Sérst að við seldum húsi okkar 2020. Mm. Og við erum bara að leiga hús á meðan við finnum nýtt hús.
Já. Eins og gengur og gerist.
Og leigan var 300 skall á mánuði.
Sæll.
Okay.
Það var ekki lítið sko.
Nei.
Þetta var
fucking man shit.
Þetta var alveg lítið sko
fyrir okkur
sko.
Ólafur Jónsson myndi ekki labba inn í einhver íbúð sko.
Hann labbar litla íbúð. Vitið hver fucking mér
er? Hann ekki tóka, hann myndi að horfa á mömmu sína og segja fucka.
Almáttur.
Ég ekki labba hérna inn mamma.
Gleymdu þessu, ég fór á hótel. Nú hvað þetta að gera það? Ég er TikTok stjarna. Nei, okay.
Sem sagt, pappi er að fara Jesus almáttur.
Ok, sorry.
Ok, og pappi er sérst að fara að leggja hennar 300 skall inn á gæjan.
Já.
Klukkan sko meðanótt. Nema hann bætir oft einu nulli við hann.
Ekki kúlur.
Þrjár kúlur. En gæja á bara, já, ég leggja þetta aftur henni.
Þetta
er basically samin.
Þetta er rosalegt.
Mér finnst það að fyndi.
Fokk sími, ég lagði þetta náður ökurkennara.
Hann er ekki kvartað.
Nei, hringdi ég bara hálf eitt. Hæ. Og var þetta ekki rétt kona þetta og gömul kona drullast úr símanum. Já, ok. En hvaða lið ætlar að við með í dag fyrir okkur?
Já, þú, ég var að segja það. Alla.
Á, ég ekki byrja því, ég með svo marga.
Nei, mér langar að þess að segja hvað
okay,
ég
er. Ok.
Musician. Það eru þetta að kvitað það, Emma. Þú ert musician.
I'm a goddamn musician.
Hann er CD, við erum búin að færa yfir það.
Fucking CD.
Þannig ég er búin að finna 10 texta á netinu sem er stuttir textar.
Já.
Sem er annarkvort alvöru textar.
Já.
Eða ég bjóð til.
Það er svoleiðis.
Og við getum orðað þannig að þetta er eiginlega ekki við hæfi barna sko.
Já, þá bara stillið út af hana.
Og mér langar að þetta er allt huge artistar sko.
Okay.
Þetta er ekki, þú veist, bara einhver lill hérna, baby boy hérna.
No.
Er það ekki einhver artistar í Portland eða eitthvað?
Curly er að fara að koma í þetta podcast á næstunni sko. Hann er að fara að beila núna sko bara þessu.
Einhver fucking lill.
Við tökum upp
þetta. Sáttu panik í augunni.
Skítrættu sko. Einu, talandi talandi um Curly Boy. Er þið tilbúin að sjá hvernig ég er góður takk úr tökunum?
Já.
Alla var heldur bara fram.
Þessi maður á fucking tökum.
erum að byrja á frasakeppninni.
Allir sem verða með útvarp og podcast verða þær automatið svona djúðir ekki voru tökum.
Já, ég held mikið upp
á það. Ég nú var ég að muna söguna sem ég ætla að segja á hann um Guðum. Guðum alltaf segir hann sé mjög góru tökurum.
Ég er
hlossalegur tökurum.
Sem sagt, þegar ég og Guðum vorum hann að í beinni saman, við það eina skipti og svo fyrir beinni. Ég var þrjál lögðað í röð. Nema, ég var bara einn lögðað því að við tókum hinna tvo þættina upp fyrirfram.
Já, stundum það var kemst ekki.
Stundum kemst maður, ég var í útlöndum og eitthvað. Og segir það, Guðjón segir mér að mæta tíu. Ég eitthvað, er það að fara að taka upp þáttinu fyrirfram? Nei, nei, bara svona undirbúa. Og ég eitthvað, ok, mæti tíu. Guðjón ekki mætur. Bara hvað eftir, ég er bara leini.
Ég var fyrir utan
hann, ok, hann var, þú veist, mínútu frá en, þvist, ég mæti alltaf 10.00, sko.
Hella, að þú veist 10.01 og þú veist seitt sanga tónum.
Já,
ok, ok.
Og svo erum við bara, við erum basically, við erum að undirbúa þáttinu svona kortir. Svo erum við bara til að kyrk neitt í 1.45, þú veist, ég fer að sækja pizzu og eitthvað.
Basically, ég var, þetta var alltaf þannig áður en það var hristaðis upp í þessu. Þá mættu alltaf gaurarnir sko bara 10. Já, bara okay. Vorum bara að leggja saman bækur. En núna í dag, maður bara mæta korter í og já, bara vel undirbúin og
það er bara gaman.
Sveldu út á smæningin.
Og já, og sem sagt, Guðun kemur hérna. Heyrðu, við erum að fara að live eftir smá. Eftir þetta lag, ok? Svo slaknar laginu, byrja nýtt lag.
Já.
En hann ætlar sem sagt að kveika intro. Ég er búin að gera úr geggja intro. En Áskur Kolbins að segja að veru velkomin í gróti eitthvað. Þannig að það er ekki að býta eins. Og það var basically, ég ætla aðeins að leiki það fyrir hérna. Það var svona. Og svo er hann að tala hann að bakvið. Bara hvað, Guðan, hann að nei, Óli, ég ætla, nú er hann að kveika intro. Nú er tilbúin. 5, 4, 3, 2, 1.
Já.
Byrja bara eitthvað annað lag. Svo bara
þetta fá ekki gott lag.
Svo bara svona 23 sekúndur senna bara brrrr, verður velkomin í grjótið.
Já. Það er sko
kongurinn
á tókunum. Það gerist sko, ég veit alltaf að mæta ferskur huga.
Já,
í þáttinn og gera svolítið vel. Svo er ég alltaf plattaður og fyllir á föstum. Þegar ég er live daginn eftir.
Þú bara kannt ekki að
þegar ég er þunnur, þá er ég ekkit eðla hægur. Þú veist, maður eitthvað svona Já, kæru hlustu, bara alveg út að aka, sko. En
mættur í sparafötin.
En það bitnar ekki á skemmtanargildinu.
Alls ekki.
Nákvæmlega.
En það er frábær saga.
Frábær saga.
Frábær saga. Hún var að koma að sér byrða það, frábær saga.
Já, þegar ég var með þér, þá tók ég þig og Jóhann í frasakeppni.
Jóhanna.
Og hún var toppmaður.
Það var tíu spurningar, mér finnst alltaf mikið. Já. En nú erum við 5 spurningar. Og þetta er ding 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 spurning. Ef að gátt að taka henni virka hana.
Já.
Nei, sko, ok.
Er þetta bjöllar?
Ok, by the way, veistu hvað, ég hafa
ekki mjög sterkari bjöll en þetta.
Þetta var bara tilbúin.
Býta aðeins, ég hlýt að vera með eitthvað enn í
tölvun. Vanlega ekki það, alvöru,
ég
veist hvað er
Game Show Bell. Ég er að opna YouTube-ina.
Góra tökunum.
Mér stið svo að gera nýtt. Já, þannig er að tala saman.
Þetta var miklu betra. Þetta er miklu betra.
Korrekt.
Mér stið gemil svolítið vera að skýta.
Gemil?
Já, okkur er ekki gert sér sko gemil fyrir konur. Var að kalla female.
Nei, þetta er Family Feud.
Female.
Já, hann er með það.
Eiginlega brandar hann með þessu hljóði þarna.
Við erum með alltaf dagat með því. Það er frá bara brandar hennar.
Herru, kona mér sagði mig, þú er að hætta hagar eins og flamingo. Þannig ég þurfti bara að setja fótið niður.
Jesus, almáttu. Þetta fer.
Við vorum að missa ykkur fullt af hlustum hann.
Ég veit að allir sem lokuðu.
Voru þarna fullt af fólki að stillin?
Já, sko. Ég á annan. Held að sé ekki við hæfi sko.
Á meðan ég er að leita af þessum.
Veit ég hvernig að sé við hæfi í dag.
Cancel okkur bara.
Já, það ekki bara.
Já, cancel að mér allavega. Það er allavega.
Þú vorst ekki að byrja.
Cancel.
Hérna, veistu hvað, sankin er hestar borða.
Ó nei.
Ó boi, nei, hvað?
Hei.
Þessi er góður en þar. Þetta er ekki þetta er mörkunum. Þá er kettni mín fucked sko. Þetta er mörkunum. Kettni mín
er fucked. Það er bara
búið.
Þarna
men,
kemur
sko, ég gerði ekki þessi sondarvegta. Þessir eru bara í mixinu menna. Þú veist þessu hlustar á korrekt. Pítu
Klassi.
Pítu, hver er þetta?
Ég veit það ekki, þetta er rúglega í einhverjum podcasti.
Þetta er geðveikt, er ekki að nota þetta.
En ég er komið með Nei, búið bó. Og svo gerir vitlaust. Sikkert
svo ég þarf að hafa hérna klassi. Ég elska klassi.
Heyrðu, eigum við að byrja þessa keppni?
Já,
byrjum þetta. Þetta eru 5 spurningar.
Fimm spurningar.
Ég sem líður geðveikur í spurningum. Þegar ég skoði það, mér líður eins og ég sé svona 70 sko. Ég veit ekki neitt.
Hver er þessi pretty boy Tjókó? Hver er Sunneva Einars? Hver er þetta? Sunneva Einars.
Af hverju skil ég ekki neitt?
Þetta langur þannig.
Heitir bara eins og kínveska fyrir mér.
Man bara þann stendi kom og var að giska þarna í vídeo og TikTok eða eitthvað.
Já.
Og ég bara hvað frasar eru
þetta? Tilbúin. Ja, þetta er Nei, bitte. Settu smá betin.
Ja, held ég. Æ minn maður.
Heyrðu, við byrjum þetta á
Ég var að kaupa mér nýja derhúfu.
Bitte, hann þetta betur.
Hún flott, vann dots. Hún
heldur flott. Varsjá.
Það flott merki?
Já, ég með Coolbet eru og hvernig lístir hana.
Heyrðu, þú fílar Coolbet?
Já.
Ég sé það.
Við erum í Coolbet stúdíónu núna.
Það er svoleiðis.
Ég gleymd að segja fyrir 45
minnir. Já, við erum sponsored by Coolbet.
Allt, jú, allt í lagi. Fyrsti frasin er, þetta er ekki frasi, þetta er orð.
Þetta er orð.
Og þið þurfum basically bara að segja þetta. Útfarar kaffi.
Ding, 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 ding. Ég veit ekki.
Ég veit ekki akkur tónlistin hætti.
Útfara kaffi. Þetta er þegar að búa þetta er after party hérna, þetta er day after lunch.
Er það, veitu hvað það eru?
Útfara kaffi. Viltu dæmi?
Já.
Eitt kaffi latte og hafa útfara kaffi.
Já, to go.
Punktur á hann.
Þetta dæmi.
Vá, hvað það vel hugsað.
Við þurfum að hafa svona winner music.
Eitthvað töf sko.
All I do is win,
Getur
win,
setna
win.
Með little baby baby boy hérna.
Ég nefn ekki að gera núna. Allá, þá er það næsta orð. Það er tröllaskeinir.
Bing, 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 bing. Guðjóns Mári segir tröllaskeinir. Það er þegar á hérna, það er þegar þú er búin að kúka svo mikið og þetta skeina gett lengi. Nei.
Það er vitlist.
Tröllaskeinir.
Tröllaskeinir
Það er þegar þú fyllir allan glóspapirinn Nei, ég hefði það ekki
Eru svo lelið með það Þetta er eldhúsrúla
Já, stór glósrúla Brilliant.
Ég ætla ekki að efast Eyþór og hérna Emil
Ég myndi aldrei ekki það
Þetta er flott bók Ok, er það enum frasi Axli frasi
Ok
Fyrir við aftur Að geta sem hestur og drekka sem prestur
Ó, ég ætla Að geta ógsla mikið og drekka rauðin
Það nákvæmara svar
Nei,
það ekki nákvæmara svar ég þarf minna svar
Það minna nákvæmara svar Borða ógsla mikið
Og
drekka mikið
Hvað er í gæðan?
Ég var ekkert að mann heyrt gæja að segja Ég þarf minna nákvæmt svar
Nei, ég bara þarf minna nákvæmt svar
Jó, ég þarf að drekka rauðvín
Gæðan, þetta er alltaf rétt sér Það er minna rétt
Hérna er smá Guðjóns frasi Að taka hraðskák við páfan
Já, góðan daginn Ding, 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 ding Það er að taka snöggskítu
Já Ha?
Nú.
Að teflaði pávan er skýta
Já.
Að taka hraðskák við pávan
Hraðskák Að pissa
Kúk á sig
Það er 3-0
Ég er að pakka
Það er 4-0
Nei,
það er 3-0
Nei, það er ekki að neinu
Ertu að grínast
Þegar þetta góður í þessu
Ég sem er
Vil ég fara í næsta frasa
Fæ sponsor eða
Kottum með næsta frasa
Kottum með það
Ok
Skal eða þeirra byrja Ég er svo góð Ég er að kokki
Þetta var annarkvist á walkover Eða Bara flott
ástu. Ég get ekki totally redeem myself
Ekki alveg, smá svo
Þú getur minka minnin Að vera hent út eins og hverri annari kúkablegi
Á, einmitt Þetta er hérna að vera hent út Þetta er bara Það er losa við mann Á bara svífirtanhátt
Þannig að koma
Það hefur engin áhuga á þér Það búið að reka þið Það búið að reka þið
Parjast
Kvíðan
Ég totally Úps
Velgjert Strángheiðalegjert Strángheiðalegjert
Mér erum bara flott að hafa þetta fyrir spurningum Mér erum þetta allt og mikið
hitt Ég Youngblood
Þú ert Youngblood
Ég held ég að það eru bara 70
Sebastian wins the competition today Það er 3-1
Hvor okkar á að vera Ertu með annan? Ertu í búið?
Þetta var bara fimm spurningar
Þetta var fimm spurningar Hvort á ég var með lið núna eða þessi snúður
Já, hvað gerð þú?
Nei, ég
Hvað er þú með?
Ég kem
Ok,
ég til Herðu
Hvað er þú með?
Ég er með two truths and a lie
Já,
ég
til
það En a lie
Ég er alltaf skáði verkefni
Þú búið að hringa í mig sér en ég setja á sæl
Hvað þú
vinsað grínast
Celebrity Nei, setja það þrá, setja hljóðað þrá
Ég held að þetta sé borti hjá Ólafsinnur undralandi
Setja hljóðað þrá
Já, þeir eru hér.
Hvað erum að spila?
Brjóms.
Guðan, hann segja brandara enn aftur hana.
Hérna
ekki hestin.
Af hverju fór maðurinn yfir götuna?
Af hverju?
Hann með titlingi fast hann í fucking hænni.
Jesus,
alveg. Hvað þetta?
Svona pyrraður grínari.
Ég bombaði kemur föstun og
ok, ég með hérna með þrjár sögur. Þetta virka þannig að ég ætla að segja þið hafið séð hérna satt eða logið.
Já, þetta basically
stóð ég bara satt eða logið. Þetta
rikkið okkur vestu líð allan tíma.
Ég basically að stela podcastinu hjá
ógæðislega fyndi.
Sorry, basically að stela podcastinu og kjafta þeir bara parla á þeir.
Já.
Þeir eru með heilt podcast bara með þetta. Ég basically að stela podcastinu í einn lið. Ég flott. Veit að hann mun fyrirgefa mér.
Og ég ætla að kalla þetta satt eða Guðjón.
Satt eða Guðjón, ok.
Tjúti til það. Erum við saman í lið?
Þeir eru saman í lið, já.
Hann er að fara að segja okkur þrjár sögur.
Við erum að ræða
það. Það þarf að velta steinu svolítið. Og hvort vil ég vita hversu margar eru lygi eða satt eða ég vil ég bara fara yfir þetta eftir sögu.
Ég sagði að það komið tvær sannar.
Já. Ég til að gera sem hann sagði að, við förum yfir allar og ákveðum hvað allt er.
Ok, ég viðurkenni, ég sá ekki að það sagði tvær sannar eða neitt svolítið, ég gerði þetta algjör eftir mín
okay, einhöfði. Ok, þá bara
að gerir
það.
Ég ætla bara að byrja á einni sögu og þið segi hvort þú sér rétt eða
röng. Ok, ég
bara með fyrirsagnir, svo með þið spyrja og spyrja.
Okay.
Fyrsta saga. Ég bar mig allsber við grænmetið í krónunni.
Það hljómar eins og mest psychopathic behavior sem ég heyrt á ævinni.
Já.
Af hverju ertu ekki nóg geðvigra heli þá?
Af því að ég er hér.
Var það í krónunni?
Já.
Og varstu kvik nakin?
Nei, bara að byrja neðan.
Ok, hvað varstu gamall?
7 ára.
Hvað varstu að kera einn í krónunni 7 ára að byrja neðan?
Ég var ekki einn, já, með mömmu.
Já, og hvað mamma er ekki?
Var hún bara að horfa með hann?
Nei, sko. Hún var ekki að horfa.
Já, ekki gott. Hvítið drengin?
Var ekki
Nei, okay, gott. Það var okay, maður sem sjúra. Það er stundum undan svona þegar maður byrjar að pæla hlutum sko.
Hún kom og sagði hafa komið upp að hann sagt fyrir ekki átt þú lítinn dreng í grænni úlpu. Já, já hann er allsber hérna með tippið í
grænmetið. Sko mér langar svo mikið að trúa þessu.
Já.
Mér langar svo mikið að trúa þessu. Geggjur sá. Reyndar hefur skemmtilega hefur sagt þú 14 ára eitthvað. Það er mér fyndið.
Ég bara veit ekki hvað ég á að spyrja.
Það var fyrra var.
Ég bara persónulega veit ekki.
Það var grænni úlpu. Mamma hann var að við sækja mjólkinn eða eitthvað.
Hún var búin að vera að spyrja svona þú veist. Nei ég var alltaf mæfa nammi.
Svona pirrandi krakki.
Já ég var vel pirrandi krakki ég var alltaf skammaður eftir sundarsmessuna.
Já. Shit.
En og já.
Okay.
Ég segi satt eða guð.
Mér langar að segja satt sko. Þetta er mjög góð að segja.
Þetta er afar nákvæmt. 7 ára í krónunni í grænni úlpu.
Já.
Í Vestmannum.
Ég held að þú svona gæði þessi fílar að vera svona nakin bara ekki krónu.
Nei, veistu hvað, þessi fílar.
Já, fílaði eitthvað
með. Verða með svona... við bróðin, veistu hvað, ég ætla
Verða bróðin alltaf teiklingum að ringið þannig.
Alltaf var ringið á teipinu.
Ég ætla að segja, já.
Mér finnst þið alltaf nákvæmt, ég ætla að segja Guðjón.
Já, Guðjón, já, þetta er satt.
Ding, 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 ding. Yes. Það er hárrétt hjá ykkur, þetta er rétt. Ég bar mig allsberð í krónunni. Í grænmetið í krónu. Nei, bara með allsberið í grænmetið í
krónu. Já, ég hætti að voru að segja að berja þið sjálfan.
Nei.
Galli.
Að bera. Að ég bar mig svona
Það er að verra.
Að bera sig.
Ég er tignalegur.
Ég er allsberið. Fuck it, ég er allsberið.
Sjáu þið mig, ég er 7 ára.
Með svona baby penis.
Hérstu, hann var að berja ágstum í þessu nakin.
Ég held að, já.
Hann var nakin fyrir
það. Ég veit það ekki.
Nú fer ég úr þessum, varst það fast að Hann var fast í 10 daga og líka.
Mamma nammi. Give me the candy.
Þetta er svona ritual sem við þurfum að taka með allar maturnar á hann frá heima.
Þetta er eitthvað eiga þing, sko. Númer 2. Ég bar...
Ef þetta var fyrsta sann, hvað er náttu tvær?
Sæður aftur barst.
Ég bar.
Ok, aftur.
En ég var ekki að bera mig.
Ok.
Ég var að bera júrssmyrl á endar þar á belju.
Varst þið sveit?
Já.
Hann er frá Vestmannum, sko.
Þetta var
ekki beljur í Vestmannum.
Heyrðu, ég er ættaður úr Vestmannum.
Hverja manna ertu?
Togga.
Togga Þráins.
Galli.
Þetta er bara Toggaættin.
Toggaættin?
Já, ég veit ekki.
Segðu mér ykkur nöfn.
Viðartogga. The Gate. Gatein í Vestmannum, ekki?
Ertu frændi hans?
En við erum eitthvað skildir.
Viðartogga?
Já, hann er Gatein.
Það er fucking kóngur.
Ég veit
það. Bítlin.
Ha?
Bítlin.
Örgla.
Sælir. Spilað með Póla Kartni, sko.
Þess að gefið ekkert hvað að tala bara.
Ég bar júr smyrl á endarþarm á belju.
Ok, til hvers? Ég kann ekki að sveita störf.
Sko.
Af hverju þarf að gera það?
Það þarf ekki að gera það.
En af hverju varstu að gera
það?
Hvað varstu gamall?
Ég var alveg of gamall, ég var alveg 12-13.
Baðstu að gera það?
Nei, ég var beðin það okay, En ég miskildi verkefnið
Hvað áttur að gera í fyrst?
Bera það á júurnar
Hvað eru júurnar? Júr. Já, júurnar
Fórstu beint í endafarm?
Já, já, þú veist, það var sér satt það var mikið gert grín að þessu í sveitinni Þá, hérna, þá er sérst, það er gríðalegt magn af júursmyrli á bóndabæjum
já.
Þetta bara fata
já.
Svo ég að prufa, það því ég, veist, ég á svo mikið ættmennum í sveit
Og elskar að prófa hluti
Elskar að prófa, ég bara geri eitthvað það Ég ít að taka og svona yeah. Og ég að mjólka og mjólka Fyndna við að sko
Hvernig stráka, við gleymdum í það rekk
Fyndna við þessa belju Það var bara einn speni
Ha? Einn speni? Er það bara penisinn það?
Nei Þetta var verið
nöitt Ertu vissum þetta var belja?
Þetta
var, ég að grinnast, Þetta var belja og ég var að mjólka og mjólka
Og af hverju gerðu þessi mistök?
Af því að þá er sagt mig, svo þú ert búin þá seturðu júursmyrl á hana Og ég sagði, hvað er það? Það er þetta í fötunni
Já.
Og ég horfði bara enda þar minn Tók bara svona, handfylli Og barða bara á, og rass og pjöllu
Og var eitthvað sem gerðist eftir það?
Beljan urtlaðist
Er það ekki? Var hún föst í, var þú veist föst Við hálsin undir menn, er það ekki svona Var hún föst, eða var hún bara eitthvað úti?
Nei, hún var alltaf föst, sko
Já,
Hún bara
Sparkaði hún í það?
Nei, hún var ekki það pyrrur,
okay, sko okay, okay.
Það gott
En ég bara bar á enda þar minn og það var mikið
gett grínaði sko?
Ég, hvað það finnst þér?
Ég búin ákvæða mitt svar
Ég ætla
að setja kjafta eða Guðjón
Ég held setja satt Ég gaman þess
Á við séra af hverju?
Á hverju?
Af því að áðan þá var hann svo fastur að ég var séra af En þannig var hann að hugsa
Já
En ég ætla að setja sig Guðjón
Ég ætla að
setja sig Guðjón
Guðjón equals kjaftaði
En er ekki Guðjón satt?
Jú, það er rétt
Guðjón satt ekki?
Já
Býtu, hvað er þá satt?
Satt
Satt er bara satt
Satt okay. er Guðjón Já, Guðjón er lígi
Ég held að segja þessi satt
Já, Guðjón er lígi
Guðjón er lígi
Ég held að segja satt
Það er stig á þig Þetta er rámt
Þetta er walkover
Þetta var rámt
Tvö nú, ég er ekki dæla kóður
Þetta gerist ekki Þegar þú sagður þetta
var að kjartaði
Já,
stig Óla
Heyrðu, þau eru komin í final round
Ég var án kokki annars sko
Það er að totally redeem yourself
Ég ætla totally redeem myself
Síðasta sagan
Það labbútt sem sigur þeir
Þú getur verið double winner
Ángrínsko
Double whammy Ég tók við orðu frá fossetanum fyrir vel unnin störf á sjó og að hafa lifað af gríðarlega alvarlegt atvik þegar skip sökk og lifað var af út að sjó á rekka í marga daga og fekk ég þessa orðu fyrir 10 ára
Býtu, ertu ekki bara að lýsa hana bíómyndinni hana?
Þetta segja Titanic?
Nei
Segja?
Æ, hana, Ólaf Darri leki hana Vestmanni, þetta var gerst fyrir utan Vestmanni
Það var þannig dæmi
Þetta var svo lung staðarinn ég...
Fossetinn gaf mér orðu Orðu
Fálkárinn
Hver var fossetinn þarna?
Já, eitthvað þannig
Hvaða fossetinn var það?
Ólaf Árna Grímsson
Vá
Og hann gaf mér þessa orðu
Fallin nafn
Fyrir vel unnin störf á sjó Og hafa lifað af gríðarlega alvarlegt hérna,
Sjóslis
Hvað heitir svo orða?
Ég held þetta hafi verið fálkárinn Ég veit það ekki Ég var það lítill að ég var eitthvað bara
Vittarikossin eða fálkárinn Ég var bara eitthvað, hvað er þetta? Hvað er þetta núbelverðin?
Hvað er þetta núna? Hvað er þetta núna?
Ekki hugmynd
Fýttir þessu?
Ég,
what? Ég trúi þess ekki, sko, mér veist allt og
fálkárinn Ég er bara strax að segja kjaftaði, sko
Kjaftaði Ég veit satt Nei, þú segja kjaftaði, ég ætla segja satt Ég vil vinna
Final answer
Ég ætla satt
Þetta enda sig játtafli
Var þetta 50-50?
Þetta var rétt
Það var ekki,
þá var hann
Ég vann fyrsta
Nei, þú vannst
Ég fekk fyrsta
Þetta 2-1, shit maður
Það er svoleiðis
Býtti fækstaksli bara orðið
Fækst í alvörunni
Já, já
Hva, Þú ert búin að glendi ekki þessum margt
Við erum
bara
að tala um
idol og
Nei, tók bara fyrir Tók við þessu fyrir afa minn
Já
Hann lenti, ég lenti ekki í þessu Ég tók við orðunum
fyrir hans Við spurðum náttúrulega ekki út í þetta Við spurðum ekki hvenær það
Nei, afi minn lenti í rosalega alvarlegu
Þannig að þessi bíómyndi byggða afa einum
Nei, þetta var annað
Það er rosalega
Og hann komst ekki og ég var hana
wow.
Hann spurði hvort að ég út af því að ég sko, skýrður eftir honum, Guðjón, afi Hann sagði, vilt þú taka við þessu fyrir mig?
Jó, jó
Ég tók við orðið fyrir að fórsetan
Því að masla Afi er þvíku maður
Afi minni fokkin wow. kallmaður sko
Mér okkurlega hitt
Hann er íslensku kallmaður og sjó
Hann er alvöru gamli skólin
sko. Alvöru fokkin gamli skólin sko
Jesus Christ
man. Hann fæði sér tvöðan vodka í flugvölum sko
Nei sko, veitir þið hvað gamli skólin gerir?
Hvað gerir hann?
Það er allt hérna fínt
mm.
Þetta er eins og ef að konans kemur og búin að gera eitthvað í hárið á sér Það er bara, það er gamli skóli segir bara fínt Hvernig er maturinn? Hann er fínt
já.
Það þýðir mjög gott
Ég veit
það Það er bara, já, bara fínt
Það er gamli skóli, afi minn er þannig
Afi minn er þannig, sko
En þurfum ekki að ræða eitthvað, við erum ógæsla heimskir. Við spurðum, við vorum bara 10 ára krakki.
Við erum bara sjó að læra hann að liða. Því að við erum bara, já.
Nei, þú veist, við
hann sagði ekki.
Og dóstu, nei, lifandi, ok, þá er það satt.
Sama var, hvernig við heyrum þetta, bara 10 ára krakki lifði af, bara hvað sjó bara og við bara, já, ok, 10 ára krakki.
Ef við spólum hann strármýnd aftur tíman. Hversu þroska þetta erum við?
Við erum ekkert eðla heimski.
Þetta er eitthvað, ég sko. Skil eitthvað ekki maður.
Ég vann satt, þannig ég er
ánægður. Þetta
er eðla heimski gæja maður.
Þetta er eitthvað. Sebastian, ég var farið liðin þinn.
Já.
Það var alltaf ég og peysunni.
Já, það verður heitt núna sko.
Bíddu.
Ok, þannig ég er hugsa hvað því að skýra hann eitthvað íslenskt. Það þinn heitir bara Rapper Crap. Já, ég hendi, þú veist. Finnst það ekki gott nafn?
Rapper crap.
Já, ég taka texti eða
rap eða drasl. Nei, býtu.
Þetta var að rýma.
Eftir tilbúin, eftir tilbúin.
Þú ert a musician. Getur rýmað eitthvað við rap?
Eftir tilbúin.
Krap.
Það er rap. Og ég geri klap. Síðan geri ég stop. Ég er að reykja krakk.
Ó.
Af hverju er þetta ekki af hverju er þetta YouTube video ekki að spila?
Fer út í flakk.
Nei, sko.
Ennu texti.
Síðan kom bíllinn
og sprakk.
Nei, og dekki sprakk.
Ó.
Ég skrifaði bad boy rap
Þetta er bad boy rap
Og þetta er aggressive flat flow trap rap beat instrumental
Hvað með freestyle?
Ey, við erum hér þrýr Guðjón, Bast og Óli Erum hér í gýr Við sitjum hérna Fara í keppnina Hver vinnur hana?
Hver vinnur?
Ég er hrættur það
Já
Ey
Ok, erum fyrir mig rapper crap Höfundum var rapper crap á meðan þetta
er Rapper crap, baby Good, yeah. Ok
Til þetta fucking go a beat
Þannig, þetta er rosalegu beatar
Ég segi nú texta Þetta er bara just, tíu orðið eitthvað, þetta er ekki langt
Ok
Þegar ég bara segja hvort það sé alvöru tónlistamaður eða hvort það ég
Ok
Það góða til
Já
Það fyrsta texti og það alltaf ensku Það ég nefnt ekki að vera að finna
Á English
Já Tilbúin
Já
Motherfucker I'll rip your butthole out of place
Ég ætla að þetta er satt
Satt Þetta er alvöru
tónlistamaður
Og ég ætla að satt Þetta var DMX
Þetta hljómaði svo mikið eins og M&M sko
Ok, okkur, fannstu hvað það bara vera svona alvöru dæmi
Alvöru dæmi,
þetta
já
var, Já, þetta var vel sett saman
okay,
Það
er
líka svo vel borið af þér
Já, takk, eitt, takk, takk Heyrðu ekki frístalega
Þetta var rosalega sko.
Ok, tilbæðir
Já
I fantasize about myself while I'm doing you
Bing, bing, bing Þetta er satt
Ég held satt líka
Og þetta er Kanye West
Ok, þetta er ekki skaka
Ég sagði bara satt
Fær maður okay. auka stiga maður
já, ég til það sko
Já, ég ætla að
Kanye West
Ég ætla að segja Biggie
Það má okay. ekki nota sama, segja sama rappar
Þetta er Lil Basti
Þetta
var ég Þetta var ég
Er þú að rappa þetta?
Þetta var ég
Já, byrju, þetta er bara ekki til
Nei, þetta var ekki til
wow,
Þetta er ekki, þú veist, ég er ekki með lag með þessu Ég er bara að bjóta til
Já, ég held að þetta hafi verið lag með þér
Þetta var
Lil Basti
Þetta var þetta
Lil Basti
Vá, ég var alveg bara
Ok, tilbúin er
Já, höldum ára
Hann er tíu textar
Tíu textar
Þannig er eitt eitt núna
Já
I play so much Fortnite I don't wanna fuck your ass tonight
Það er annarkvort Lil Basti eða Machine Gun Kelly
Sko út af því að þú segir Ten Lil Basti Boy Þá ætla ég að setja að segja alvöru
Þetta var Lil Basti
Ég sagði það
Mér varst að þetta var auðljóst
Hvernig gati er verið svona fucking hús
Það er ekki nefnt að fortnæti texta
Nú kemur sko. Hungrið
Mér langar að námanni
Új
Á ég trumunir
2-1 I feel like a winner sko
You look so good I'll suck on your daddy stick
Þetta er rétt
Ég ætla að þetta er satt líka
okay. Þetta er hérna
Þetta er gamaldagsrappari
Þetta er gamaldagsrappari Þetta er hérna
Tupac
Út að þú varst með sko DMX á hann
Já
Greinlega úr sem stað sko mm-hmm. Ég ætla að segja þetta að segja The Notorious B.I.G.
Ó, þetta var Biggie Smalls
Það held ég
Ég er heldur báðið þetta það Þrjú-tvö
Þrjú-tvö
Það aukast þetta sko
Já
Ok, við erum hálnaðir Hvernig skil keppnin?
Þetta
er góð keppnin
Þetta er góð keppnin
Ertu að halda stöðinni?
Já, þú ertu við frá honum
Ok
Tjóna er Homie's ass looked so juicy Made me wanna eat that booty
Geðveikund
Ég veit bara, þú ert ekki svona rímugur
Nei, þetta er ógeðslega gott sko
Þetta er Ég ætla bara að setja satt Ég ætla ekki að gíska allt
Ég held að þetta sé satt En ég ætla að taka rosalega áhættu og segja þetta sé ekki satt
Ok, þetta sé ekki satt
Þetta er ekki satt
Og þú segir þetta satt
Ég ætla að segja satt
Fjögur tvö Þetta var Lil Basti Ég var ræðið þess að
lína
Ég var ræðið þess að línu
Það geggjur lína
Ertu fóðin ghostwriter eða?
Homie's ass looked so juicy Made me wanna eat that booty
Þetta er geðveig lína
Rapparar heyrið í mér sko Ég er tilbúin að ghostwriter sko Ég er alveg til það Ok, það eru fimm eftir Þannig fjögur tvö, Óli
Ok
Nú er comeback
Step up Comeback begins right now
Ok, þetta er alltaf frekar góður, held ég Sýns mér
Held ég
Já, ég er ekki alveg viss Þetta voru góð And I'ma need that $40 Even if I need
Sorry, ég ætla að byrja aftur. Okay. I'm gonna need that $40 even if I need to fuck, suck and swallow.
Þetta er alvöru texti, sko.
Þetta er alvöru texti.
Þetta er alvöru texti. Okay.
Eða hvern?
Ég hef ekki hugmyndu hver
þetta var, sko. Þetta er Kendrick. Þetta var alvöru texti.
Okay,
hvað hva? Sagði þú?
Ég sagði það.
Hann sagði það, já. Hann
hvað, 5-3?
Já. Já. Mér svo fyndi þetta sé ekki texta,
sko. Þetta er geðveitt, sko.
Þetta er fucking. Okay. I got so much swag, the airport don't wanna check my bag.
Þetta er alvöru texti, sko.
Sæli.
Ok, ef þú samdi þennan texta, þá áttu skilið fólk á hana.
Já, ég segi það.
Þú skilið orðina sem aði hans.
Já, þá veit ég að hafa orðina sem aða, sko.
Ætla að segja satt?
Já.
Ég ætla að segja þetta sé satt og þetta er, maður heyrði þetta aftur.
I got so much swag, the airport don't wanna check my bag.
Ég ætla að segja þetta sé M&M.
M&M?
Ég ætla að segja þetta sé okkar maður Kanye Chest.
Þetta er Wiz Khalifa.
Já, það er nefnilega, ég var meira að leikum daginn í grjótsinu og þá var, sko, steiktustu textandi, það er Tæka
Já.
Og hérna
Þessi
gaurar eru bara oft með
Já,
Já J. Cole, hann elskar rappin Prump og Kúk
Já
Hjöfut er það að fyndið maður
En sko, þetta er líka, lægi eru því, þú veist, I got so much swag Þetta er eitthvað svona, Wiz Khalifa lína, sko
Já, ok
Allavega, það er þrjú eftir, þetta er skrítið
Sex maður. Þrjú, nei, hvað, sex fjör?
Sex fjör, já En að, turtle shell so hard, remind me of my dick
Þetta er
þú
Þetta er tiny little
Ok, þetta var slakast
Þetta var slakast
Ég veit ekki nei, ég var með níu og ég var svona æ Ég verður með tíu, sko Allá
Eru hvað, 7-5?
Ok, já, 7-5 Þetta var hræðilegt, ég fatt það núna
Allá Kæmur að segja
það? Nei, það eru tvö eftir
Tvö eftir, ok, ok
Og artistar, mögulega
Já,
mögulega, ekki aukast því
Nú kemur með eitthvað gott
Only get to totally redeem himself
And my dick so hard, it make metal detectors go off
Það segir 50-50, sko
Ég ætla að lefa Ég búin ákveða minn sér, ég ætla að lifa þér samt og svar fyrst
And my dick so hard, it make metal detectors go off
Þetta getur ekki verið satt Ég ætla að segja þetta sé
lígi Little bestie
Ég ætla að segja þetta sé satt
Satt, þú segir crap
Já
Gísk, eitthvað? Þú veistu rúglegi
Nei, ég rúglegi
Þetta er 2 Chainz
Two chains.
Hva?
Hva? And my dick so hard it make metal detectors go off.
Nei sko ég
þessi kjaftar.
Sebastian, basti, hann las ég þig feitt af því að þú gerðir alveg eins línu sem þú samdir. Þannig ég held að voru að byggja því á
Ha, hvað er það samt ég?
Hanna turtle shell eitthvað.
Turtle. Já. Það var hræðilegt. Já, gæta það. Síðasta. Þannig það þú getur jafna eða unnið ef þetta artist.
Okay, okay.
Og þú getur tryggt sig undir. Það leið honum svar fyrst.
Nei.
Þú en.
Já.
If you was my sister, I would kiss you.
Jesus, almáttu. Jú, ég ætla þetta satt.
Ok.
That's a fucking little bestie.
Little bestie. Gíska hvað?
Satt.
Gíska hvað nafn? Þú vilt vinna? Þú vilt unnið, ef þetta satt, og hún artistin og vinnur.
Machine Gun Kelly.
Lill gísk. Þetta satt. Þetta já. Þetta var J. Cole. If you was my sister, I would kiss you.
Og hver staðan?
Það já, 7-7.
7-7. Ertu með einhverja bónusspurningu?
Reyndar ekki
okay,
Ég ætla að reyna að semja það að við erum svo lélega
Bokka, ég vilja sjá það maður
Já, ég er hennar með
Ég er með auðvitað I'll be on my balls Hvernig það sko kertnin?
Mér fannst það mjög
kertni
Eða ekki?
Komur óvart
Gaman að þessu
Þannig er svo gaman að það gott í jafnvæði sko Nei,
jafntöfli
Sérstaklega með the bad boy music
sko Bad boy music
Ég er eini sigur þeirn sem verið innan dag
Búin að vinna
Það eru debut
Ég er með eina spurningar í viðbót okay. Ég er með annað leið sem heitir mikilvæða spurningar Og ég skrifa henni eins og að gestu fær mikilvæða og erfiða spurningar Ég er bara ekki búin að gera henni spurningar Ég vissi ekki hvað að spurja
okay.
Ætlaðu bara að búa til að staðanum?
Nei, ég ætla ekki að fara í þann lið
Já, okay.
Ég er með spurningu
Já, okay.
Ég er með eina spurningu Hvað þyrftir þú að sjá margar uglur Áður nú fattar að eitthvað er í gangi
Sko, þetta er mjög góð spurning Því ég ólst upp við myndina The Fourth Kind
okay.
Hafið séð hana?
Ekki séð
Hún snýst það Að það er hérna fólk í bæ í Alaska
Já.
Sem er öll að fara til sama sálfræðingsins Út af því að þau vakna alltaf klón 3 Og sjá uglu fyrir utan hjá sér Þannig að þau fara í svona
Ok
Þau fara í svona
Það er ógeðslega heitt inn í þessu stúdíu
Mjög heitt sko, en það er fallegt Þannig þau fara í svona dáleyslu Þannig þau geta endur upplifa hluti
Já.
Og öll lendi í sama að það er bara einhver vera að bara berja þau og klóra þau í klessu
Fokk mjög maður,
hryllingsmynd Já, þetta er hryllingsmynd sko Og hún er sérst sannsöguleg Í byrjun á myndinni kom, og það var sérst geimveru sem að tóku fólkið og bara skera þau upp á eitthvað svona
já.
Og í byrjun á myndinni kom bara leikarinn og segja bara já, þetta er sérst sönnsaga og við sýnum sérst alvöru atvikin sem voru tekin upp í sálfræðatímanum og svo erum við líka endurleika og ég svaf ekki mjög lengi þá hann til að googla og komst að því að þau voru kærð fyrir að ljúga og þá maður ekki segja bara eitthvað sér sannsöguleik Já, það er alltaf bara bull
En hvað þyrir þú að sjá margar uglur? Á nú fattar eitthvað er í gangi?
Alveg sjö
Ef þú sjá eina, er það ekki bara svona, wow, herri ugla.
Ég er nefnilega grjótharður uglukall sko. Ég er ugluna hérna og flúra mig hérna gutt sitt ugla sko.
Spotify fólki að tjúna inn á YouTube sko.
Alveg tets.
Já, ég er rosa gaman á góðum uglum sko. Eftir svona 5 þá væri ég djöðlega sjá mikið uglum. Þegar ég sé 7. þá svona ok,
það er einhver að senda
I'm a dad, I'm a dad.
Það er með þanga bara
I'm a dad.
Bara lífið búið
I'm a dad. Þú sér ekkert 7 uglur.
Nei, það er
eitthvað svo...
Má séu alltaf eina sko. Hvað varst þú eftir að segja? Það var að segja fáranlegt sko.
Ég veit ekki hvernig hvað
það var að segja fáranlegt sko.
Nei, nei, það var að rafa aga á þessu.
Gaman að þessu, gaman að þessu.
Ég er sem þetta lið.
Já,
já.
Þú byrjar að rappa
gæðinni. Óli M með risastóran lim.
Ég vissi að þú væri að
segja það. Sét ég hangið niður á golf.
Sét ég
ok, eri, þetta Guðjón fekk smá
freestyle droppa bráðum.
Brain freeze þarna. Og ertu tilbúin í þetta?
Já.
Tilbúin í það, við erum að fara í lið sem heitir Brain freeze. Það er gott sjáðu, ég var að spila daginn. Hafið spila brain freeze?
Já.
Spilið, það ekki að spil.
Mér fannst að já.
Og mér langaði að kom, tróða þið bara basically hér inn.
Hendum í það.
Þannig að þeir eru basically að fá fríu auðlýsingarna. Og þetta basically
á celebrity óla líka.
Þetta basically
fuck me man.
Þetta
basically man setji að gefa svona fría auglýsingu. Alveg auglýsingu.
Basically þrjár spurningar.
Þetta reikning eftir þátt.
Þetta grins. Million dollars.
Basically þrjár spurningar. Og hver byrja?
Ég gestunum.
Ég mun spyrja spurningu.
Spurðu mig spurningu.
Ég dómari, þú þarft að nefna eitthvað sem ég segi. Þú veist tengt hlutnum sem ég segi.
Okay.
Og þú nefnir svo nefnir
Lil Basti.
Þú nefnir þú og bara þangað til einhver fær brain freeze.
Já,
og ég er dómari, ef þetta tengist ekki okay.
Ég finna heili minni fræt sko.
Já, ég er tætt í dag sko.
Ef að byrja þetta létt
sko,
þegar maður er að fasta, já. Þá verður hugurinn náttúrulega kröftur og öflugri.
Ef að testa þér aðeins tólestina?
Já.
Kæru hlustendur, það er brain freeze í bóði Coolbet.
Heyrðu, býttu, næsti gestur byrja að ringa mér, sagði
það skemmtir svo mikið momentið.
Og sæll og blessa.
Þetta var svo gott moment.
Það er
gott. Ég er góður, við erum að taka upp.
Já, ok. Við erum mættir sko.
Ok, hvar er þið?
Við vorum bara að leggja.
Ok, komið bara upp. Ég ætla að opna hurinn og setjast bara í sófan.
Ok.
Já, það var smá töf á okkur.
Ekki mál sko.
Já, ok, bæ. Ok, bæ.
Getum við sagt að þú var smá töf? Er þetta ekki meira bara við getum ekki haldið kjafti? Það er
bara hvað þannig.
Herðu, þá get ég spurt það sem ég ætla að spurra það
áðan. Hvað
ég komst ekki að því. Af því ég verða við ykkurna. En ég ætla að segja kannski að því að þú ert idol maður.
Já, bara...
Ég horfði ekki idol.
Nei, þetta er einmitt óbóðslega skemmtileg. Gaman að hafa plattform til að ræða þetta.
Já.
Það er alltaf fólk að segja við mig. Nei, heyrðu, varst þú ekki ætlunu?
Já.
Jú, já, þú ert svo fyndin og góð, ég er svona, já, tæk fyrir, já. Svo, en ég horfði ekki á ætlunu.
Fyrir gerðu. Þú ert samt fyndin
og flottur. Prósuður fyrir að
horfa. Já, fyrst prós.
What?
Og ég er svona, ég hugsa, og ég segi alltaf á móti, það þarf ekki að horfa.
Er þetta tilbúinir?
Já, ok.
Er allt í lagi.
Ég komst ekki að aftur, við tölum um þetta
setna bara. Já,
það Ég mun dæma, ok
Little best
Er Lönd
England
Danmörk
Frakland
Svíðjó
Noregur
Rússland
Ísland
Saudi-Arabia
Kína
Íran
Japan
Írak
Indland
Grekland
Guðan, þú feilar alveg þarna
maður Ég var tilbúið með svona 10 enn sko
Guðan. Ég var ekki tilbúið með hálft Eðlilega hægur maður.
Og segja hvað ég var að gera, þetta er mjög nördalegt. Ég var að horfði á löndin eftir landafræði
heilur. Ói.
Guðan, heyrðu þetta.
Þetta var tilinga mér.
Þetta var tilinga þér. Allavega, og halda fram.
Ég held að
hann
að vinna.
Hann er eitthvað fyrir, hann er að taka walkover í dag, sko.
Jís, ég verður ekki að eðla kokki
út, sko. Þáttur.
Wow.
Þetta er þinn þáttur.
Geta allt á topnum bara.
Basti, þú byrja núna.
Okay.
Hlutir í barnaamali.
Kaka.
Gjafir.
Blöðurur.
Börn.
Fóreldrar.
Bleyjur.
Oh my god. Pizza.
Blauturkur.
Sófar.
Mamma.
Stólar.
Pappi.
Sískinni.
Frensískinni.
Amma.
Vinafólk.
Afi.
Pakkar.
Fuck.
Ég er bara að taka frekjukastina.
Guð,
þú tekur síðast það.
Gemur.
Það er 2-0, þú ert eiginlega búin að tapa aftur í dag.
Þannig
að Basti
Ég reyna á mig.
Guðan, þú fær að byrja núna, ok?
Já, þú tekur þú núna. Redeem yourself.
Ok, þetta er mjög létt en mjög erfitt á saman tíma.
Ok.
Tilbúin.
Já.
Hlutir sem vaxa.
Tré.
Tippi.
Gras.
Blóm.
Snýpur.
Wait, what?
Snýpur vaxa þegar það er þegar það er örvast.
Ok, okay, við vitum ekki neitt, höldum að rám.
Og parti
Graskerfræ.
Úlingar.
Gúrkur.
Hár.
Gulrætur. Ég kom í skýta mig sem
þú. Ég veit það.
Karteflur.
Kál.
Tómatar.
Laukur.
Launaseðli minn.
Celebrity status og sóla.
Þú þarf bara að leifa honum að
vinna þetta. Þetta var þetta, ei.
Well played,
well played, well played. Ég var að býja
þetta. Ég var að býja þetta dýpinuna. Það gekk mjög
vel.
Hvað tók? Komu, ég sagði það fyrst heldig.
Fyrsta sem að maður sagði, það var titlingur.
Titlingur.
Ég meina,
hann kom líka með snýpur.
Já.
Við vorum báðir bara, við horfðum aðeins bara, hæ?
Þessi
gætt. Þú sagði tippi og fatt að ég hefði snýpur, hann svona, nei ok, ég þarf bara.
Nei, ég kom að slepa þessu það. Við báðir, við vitum ekki neitt, við bara,
Ég segi.
Við vitum ekki þú stelpur, sko, ekki neitt.
Ég segi.
Þetta gísk bara.
Ætli snýpur og þetta ekki líka.
Guðan, veldu fyrirtæki.
Fyrirtæki. Fyrirtæki?
Ég veldu fyrirtæki.
Fljótur.
Köfun og öryggi.
Ok, stórt fyrirtæki.
Ólís.
Það er ekki fyrirtæki.
Stórt fyrirtæki.
Stórt fyrirtæki.
Marel.
IKEA.
IKEA. Hringjum bara aftur IKEA.
Já, menar.
Guðan, við ætlum að...
Nei, hringjum í hérna... Hringjum í... hvað er klukkan? Hvað dagur er?
Það er...
12.
Það er...
Klukkan er 4, hringd í saumastofu, það er ógeðslega fyndið.
Ég ætla að láta að hringja og ég glemdi þess að bæ í dag.
Já.
Það
er ég stór... Jú, IKEA, hringd í það. Látum hugan reik.
Ég stressa verið þína hönd, sko.
Nei.
Ok, eru bara... Nei.
Ég tvö.
Þetta er að lækka í honum. Nei. Já, er ég eitt bara hérna?
Akkur er ég að lækki mér þegar ég að tala?
Við ætlum að enda,
þú þarfst að koma í part fyrir, sko.
Ég mæti.
Viltu koma morgun?
Ég er alltaf til.
Ok, við finnum tíma.
Vel pirraður eftir hérna ennþá svangri, sko.
Svangri. Getur að reyra á morgun.
Svangri. Veistu hvað systir mín segir alltaf?
Hvað segir
hún? Sko, börn í dag. Við þurfum að, nú þurfum við að tala um tungumál. Hún er náttúrulega TikTok og Netflix og svona og hún horfði á mig daginn og sagði svo fór ég bara daginn og sá félagi minn og ég sneið mér við og ég bara býtu hvað sagði, sneiðstu er við? Ok, ég sneri mér við. Svo vorum við að horfa á sjónvarp.
Þetta er ég ekki sjónvarp.
Vorum að horfa á sjónvarp. Við erum að horfa á sjónvarp saman og hún alltaf skilur 13 ára. Fólk heldur að 13 ára krakka séu smábönn. Þau eru bara basically
þau vita meira en við, sko.
Þú veist, 13 ára krakkar vita nákvæmlega jafn mikið og við.
Þau vita örugglega meira en við tveir,
sko.
Litla systir mín veit allt. 100%. Og hún sagði, við vorum að horfa á sjónvarp saman og það var eitthvað sem hélt fram hjá.
Já.
Hún horfði á mig og sagði, já, býtu, svindlaðan á henni.
Svindlaðan á henni?
Cheat on her.
Hún beinþýður.
Já, ég bara...
Heyru, ég ætla að gá hvort það virki.
En ástin er hrein.
Já, reyndar. Er íslensku kennsla bara búin að lækka eða er bara
ennska? Þú ert komin í samband við IKEA.
Já, þakka þér.
Press 9 for English.
Á, ég vera
ekki. Athugið að símtali gæti verið hljóðritað. Vinsalega veldu einn fyrir upplýsingar opnunatíma. Ef ekkert valið færið samband við þjónustu þér.
Ég man, skoðum, þegar við tókum þetta upp einu sinni. Þá vorum við ó...
IKEA, góðan dag.
Já, góðan daginn. Halló.
Já.
Hæ, heyrðu ég með helvítisboppa. Helvítisboppi, alltaf svona. Það er reyna að gera vel. Hver er þetta?
Ok, já.
Ég var að byrja að vinna hjá ykkur núna í vikunni. Það er reyna að vinna mína bestu vinnu hérna í gera hitt og þetta. Ég er í samsetningu. Halló? Ok. Og ég átti að fara 3. Ég fer kortir yfir 2. Og ég kvatt ekki einu sinni.
Já.
Er ykkur yfir hérna? Ég er ekki alveg komið nöfnin, ég vil bara ekki vera rekin hérna. Geti fengið að tala við starfandi yfirmann?
Já, í samsetningunum.
Já, núna takk.
Já, hinkra augnablik.
Takk!
Hvað er nafni hjá þér?
Besti, eða sérst Kormákur.
Ok, augnablik.
Takk. Ég veit að þegar við klingdum senast
og beðið við ángur svona kortir.
Þetta er magna svona besti.
Svo ég korma okkur.
Besti, ég meira korma okkur.
Ég ætla að segja bastar.
Já.
Nei, og svo sko þeir
bastar.
Nei, og svo og sko þeir þeir ring.
Ég vinna með það, ég sé bastarur.
Já, þegar símdalið byrja. Nei, nefnum svo segja, byrja, er þetta ekki Bauhaus?
Nei, sko, þegar símtali byrjaði, alltaf ég lækki öllum En ég lækka í mér okkur
Ég lækka
í þér Ég
ætla
að vinna með að ég hef verið getinn utan hjónabands
Hvað tengist það?
Segðu bara, þú áttar til að vera líða ógsta illa Og gleymir alltaf að segja bæ
Já, út af þessu
Það líka koma sér í stedning
Hefur þú hort á myndina Dóri, ég svona eins og þannig
Dóra? Hvað Finding Dóri?
Já Æja, þá voru að fyrir að bíða henni í hálftíma Palli, kannski hann að hlusta okkur á línu núna Grenja, þú hlátti
Já,
þessi hálfundari þeirra að bíða henni
Svo byrja Jákæru hlustendur fyrir að sjálfsög að hlusta smá. Á Tíma, sér
Þeir eru búin að bíða eftir þessu svolíki
Já, þeir eru að hlusta á Óla á hjóli Það er Lil Bastín og Guðjós Mári sem eru gestir hér í dag
Já, ég
Hell yeah.
Þetta var eitthvað, Bastarður ringja
Bastarður Það sést getinu
Það er ekki enda að taka upp hér að Já, það er svo
Hello
Það var tíkja
Sá ég hvað ég á komin í
Þannig að svo reddi sko
Besta símaðutin gerast þannig að maður kemur sér í karakter Það þarf að vera karakter sem er að ringja
Í fílu
Ókist ég sárði
Hvað tjóðlega lengi maður?
Vá,
ég er á fundi bara
Ég sagði vákað við svörum Hann var svara svo hratt seinast
Hann bæti upp fyrir það
Ég var bara, wow, góð kjóðlust
Hann hugsa að ég svaraði allt og frætt Það er að bíða núna
Það er að bíða, þú ert númer 16
Það er að góð starfsmann Er allir að hringi ekki að þessu tíma?
Það er einhver að fróa sér núna
Fortnite
frón
Hello Já, sæll, herru, það síðanst að það eru bara allir farnir Nei, ekkert svar í símanum
Þetta já, þurfum ekkert að vera Ég get kannski list þetta bara morgun Ég kannski mæti bara við og hveð þá
Já, jú, gæti alveg mætt þarna til þeirra
Já, þetta bara þetta skellur, ég var að koma að staði Ég var bæði getinn utan hjónaband Svo ég eitthvað helvítið skilnaðabann og ég, þetta erfiður aldur þegar maður 27 ára og ég nenni bara ekki að vera að flækja þetta í vinnuna
Ekki að skellti okkur, hann bara fatta leið og byrjaði að tala eitthvað utan hjónibenns ég að geti 27 ára, hann bara, já, ég nenni þessu kjafta
Getum við hringt í sveimastuðu og maður segjast vera
Nei, veistu hvað, ég segjum spurði það
Mér langar svo að hringin getur segjast vera að fara utan, getinn utan hjónabands
Ég held að það er alveg samakvæða mín
Nei, ekki
Nú er ég á tökunum
Þú ert á tökunum
Saumastofan hefur
samakvæða
Já, saumastofan bara Verstu getinn utan greikallum Greikallinu utan hjónabands
Þú þarfst eiginlega að koma bara í hátinu Þú þurfum að taka upp í hátinu
Já,
hringja
Já, ert að grínast
Gerum bara þátt sem heitir Síma öt
Já
Ertu til í það? Eftir nokkra vikur, ok?
Já, það bara nákvæmlega þannig
Síma öll með Guðjóni ef ekki bara spara allt efni fyrir það þá
Hvað, ætlum við að taka klukkutum að þátt af honum í síma öll?
Þetta verður bara við að spjalla okay. og taka síma
Ég til
að,
ég til
að
Alveg beint í bílinn stemning
Ertu með eitthvað, ekki bara segja bæ
Kæru hlustendur, takk fyrir hlustunna í dag Ég heiti Guðjón Smári
Með honum Basti
Býtu Ég er alveg að
Þið eru það sjálfsögðu að horfa eða hlusta á Óla á hjóli Takk kærlega fyrir að fá mig í dag Endilega hlusta á bara... útvarpsþáttið minn grjótið á laugardögum milli 12 og 2 Neither. Á FM 957 Einnig hef ég nú nokkur skemmtileg lög á Spotify undir Guðjóns Mári Það eru glæsileg lög, tjekkið á þessu En þar til, bless